Mayroon akong ilang kasulatang isinulat kung saan ay nais kong mangusap sa inyo galing at ako'y nagtitiwala na pagpapalain ng Diyos ang ating mga mahinang pagsisik. Ngayon maraming tao ang nagtataka kung bakit tayo ay napakakaiba at napakaingay. Alam ninyo, ito'y isang uri ng kakaibang tipo ng isang pagtitipon kaysa sa kinasanayan ng mga taong makit. At karaniwan ang lahat ay tila nasa bukol at tuyong anyo. Ngunit kapag kami dumadalo sa mga pagtitipong ito na naging pribilehiyo ko na ngayon sa loob ng maraming taon mula ng ang mga ito'y pasimulan, kung hindi natin halos alam kung anong gagawin natin, kaya basta na lamang dumarating at isinusuko ang ating mga sarili. Iyan lamang ang tanging alam natin gawin at ang Diyos na ang gagawa ng iba pa. Kaya ito ang nagbubunsod sa atin na maging mga taong kakaiba pong kumilo. Noong isang araw ay may nagsabi, alam mo, kayo talagang mga tao, kayo ay isang kakaiba. At ang sabi ko, aba, sa palagay ko ay gayon nga kami. At naalala ko ang isa sa mga pagtitipon, si kapatid na Troy, ay nagkwento sa akin minsan tungkol sa isang munting Aleman na nagsabing tinanggap na niya ang bautismo ng Espiritu Santo. Nang sumunod na araw doon sa talyer na kanyang pinagtatrabahuan, ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagpuri sa Panginoon at nagsanda ng mga wika at nagpatuloy ng labis. At sa wakas, lumapit ang amo at nagsabi, Haine, anong nangyayari sa iyo? Aniya, ako'y naligtas, aniya. Ang puso ko'y labis na nag-uumapaw sa kagalakan. Aniya, aba, marahil ay sumama ka sa bugkos ng mga tuwerka doon sa ibaba. Aniya, oo, luwalhati sa Diyos ang sabi. Salamat sa Panginoon dahil sa mga tuwerka. Aniya, kunin mo ang isang auto na umaandar sa kalsada. Ang sabi, tanggalin mo ang lahat ng tuwerka nito, walang matitira kundi isang bugkos ng basurang bakal. At iyo'y talagang tama. Alam ninyo, isang araw sa California, ako'y naglalakad sa mga lansangan ng Los Angeles at nakakita ako ng isang lalaking may karatula sa kanyang dibdib. At dito, at ang sabi nito, ako'y hangal para kay Christ. At lahat ay nakatingin sa kanya at napansin kong sila'y lumilingon at tumitingin pagkatapos nang siya'y nakalampas na. At naisip kong tularan ang ginagawa nila. At sa kanyang likod ay ang sabi niya, kanino ka namang hangal? Sa palagay ko'y tayo tila kakatwa sa isa't isa, alam nyo? Ngunit alam nyo, ang sanlibutan ay nalalagay sa isang uka hanggang sa ang isang bagay na kakaiba ay ginawa itong napakakatwa. Hanggang sa ang mga tao'y nagpapalagay na ito'y isang bagay na mali. At kadalasan ay kailangan pang gumawa ng isang bagay ang Diyos na hindi karaniwan upang muling maipanumbalik ang mga tao sa Biblia. Naisip ko na si Noe ay tila isang hangal sa makaagham na panahong iyon na kinabuhayan niya, sapagkat sila ay mapapatunayan nila na walang tubig sa kalangitan. Ngunit sinabi ng Diyos na magkakaroon ng ilan doon, kaya't si Noe na nangaral at naniniwala roon ay nagmistulang isang hangal. At naisip ko nang si Moses ay magtungo sa Ehipto, siya ay nagmistulang isang hangal kay Paraon. Ngunit alalahanin, si Paraon di naman ay isang hangal para sa kanya. Kaya sila'y napagtanto natin yan. Maging si Jesus man ay itinuring na isang erehe. Iyay tama. Si Martin Luther ay isang hangal sa Iglesia Katolika. At si John Wesley ay isang hangal sa mga Anglikan. Alam nyo, ito na marahil ang panahon para sa isa pang hangal. Hindi ba ganito rin ang palagay nyo? Ngunit bago pa magkaroon ng isang tuwerka, alam nyo, kailangan magkaroon muna ng isang tornilyo upang mapag-gross ka sa nito. Kaya alam nyo, si Noe sa kanyang pagiging tuwerka, kanyang kinuha niya ang tuwerka, binubunot nito ang tornilyo, hinihila nito ang ilang bagay na magkasama at tinatanganan ang mga bagay na magkakasama. Kaya't nagawa ni Noe na hatakin ang lahat ng mananampalataya sa loob ng arka, palayo sa mga kahatulan sa pamamagitan ng pagiging isang tuwer. Nalaman natin na hinatak ni Moses ang iglesia palabas sa Ehipto sa pamamagitan ng pagiging isang tuwer. Yay tama. Sa palagay ko ay kailangan natin ng isang puwerka ngayon upang hatakin ang nobya palabas sa iglesia. Kailangan natin ng bagay na ito ngayon, isa pa uli. Kaya tayo ay isang napaka-takatwang uri ng mga tao at naisip ko ngayong gabi kung luluubin ng Panginoon ay sisikapin kong magbasa ng ilang kasulatang nauukol dito at mangungusap sa inyo sa ilang mga sandali at sisikapin ipakita sa inyo kung bakit tayo ay isang kakatwang katauhan. Tayo ay tumungo sa mga kasulatan ngayon sa mga taga-Pilipos sa ikalawang kabanata, talatang 1 at 8, at sa ikalawang Korinto 3:6. At basahin natin habang tayo'y nananampalataya sa salita ng Diyos. At ngayon, bago tayo bumasa, iyuko natin ang ating mga ulo para sa panalangin. Mabiyayang Amang Makalangit, kami tunay na mga taong may pribilehiyo ngayong gabi upang mabuhay sa kapanahunang ito at upang makita ang mga bagay na nakikita naming nagaganap at upang malaman na ang panahon ay napakalapit na kung kailan si Jesus ay paririto para sa kanyang iglesia. Ito'y nakapagpapasigla ng aming mga puso, Panginoon. At habang aming tinutunghayan ang mga pahina ngayong gabi, dalangin namin na bigyan mo kami ng isang nilalaman mula sa tekstong ito. At nawa ay ipahayag ng Espiritu Santo sa aming mga puso ang mga bagay na magiging mabuti at kalugod-lugod sa Diyos dahil ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam nyo, sa palagay ko'y may ipagagawa ako sa inyo. Ako ay madalas na humihiling ng ilang mga bagay na kakatwa at naway hindi ako humihiling ng anumang bagay na labis na kakatwa. Ngunit kapag tayo ay nanunumpa ng katapatan sa watawat, lahat tayo ay tumatayo. At habang dumaraan ang watawat, tayo ay tumatayo na siyang dapat nating gawin. Tayo ay tumatayo upang sumaludo. Tayo'y tumayo habang binabasa natin ang salita kung mamarapati ninyo. Ikalawang Korinto 3:6, na sa amin ay nagpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, natapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, anupat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moses dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipat. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay pinaging maluwalhati, ay bagkus pangang higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangangasiwang ukol sa katotohanan. Sapagkat katotohanan, ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, nang dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, gaano o ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Yaman ngang mayroon gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. At hindi gaya ni Moses na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilip. Natapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas. Sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nanatili na hindi itinataas na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Natapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moses ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat maibalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. Hindi. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Tatapwa tayong lahat na walang talukbong ang mga mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. At sa Pilipos 2, mababasa natin ito simula sa una at babasa tayo hanggang sa ika-8 talata. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, mayroong anumang mahinahong mga awa ng habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtataglay ng isa ring pag-ibig, na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay mga bagay ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na siyang na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay, nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus ang sarili, ginawang walang karangalan, at nag-alipin na nakitulad sa mga anyo ng tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging hanggang sa kamatayan sa krus. Tayo ay manalangin. Makalangit na Ama, ang dakilang salitang ito na binasa ngayong gabi mula sa iyong banal na kasulatan, gawin mo itong napakatotoo sa aming mga puso na kami aalis mula rito katulad niyaong mga nanggaling sa Emmaus na nagsabing, hindi baga nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan, sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari na kayong maupo. Ngayon, ito ay isang lubos na kakatuwang paksa. Ngunit, sa palagay ko, ito'y lubos na angkop para sa okasyong ito. Nais kong mangusap tungkol sa paksang ang makapangyariang Diyos na nalantad sa ating harapan. Ngayon, mula pa nang magkaroon ng tao, mayroon ng kagutuman sa puso ng tao upang malaman kung saan siya nagmula at anong dahilan kung bakit siya naririto at kung saan siya patutungo. Iisa lamang ang makatutugon yan, iyon ay yaong isang nagdala sa kanya rito. At ninasa na ng tao na makita ang Diyos. Doon sa lumang tipan, nalaman natin na nilambungan ng Diyos ang kanyang sarili sa mga hindi mananampalataya. Ang Diyos ay mayroong napakakaibang pamamaraan ng pakikitungo sa mga tao. Ikinukubli niya ang kanyang sarili sa hindi mananampalataya at inihahayag ang kanyang sarili sa mananampalataya. Ginagawa iyon ng Diyos. Pinasalamatan ni Jesus ang Ama dahil inilihim niya ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at inihayag ito sa mga sanggol na nais matuto. Kaya nakita natin na hindi binabago ng Diyos ang kanyang kalikasan at lagi niyang ginagawa ang kanyang gawa ng magkapareho. Nalaman natin sa Malakias 3 na kanyang sinabi, ako ang Panginoon at hindi ako nagbabag. Kaya siya ay gumagawa sa gayunding panuntunan sa lahat ng panahon. Ngayon, tatalakay natin ang isa sa pinakamatandang aklat ng Biblia. Nang si Job, isa sa mga pinakamatuwid na lalaki sa kanyang panahon, isang taong sakdal sa mga kautusan ng Diyos, isang alipin, marangal, kagalang-galang na alipin, na pati na ang Diyos ay nagsabing walang katulad niya sa lupa. Ngunit minsan ay nagkaroon siya ng hangarin ang makita ang Diyos. Batid niya na mayroong Diyos at sa pakiramdam niya ay nais niya siyang makita. O dili kaya'y magtungo sa kanyang bahay at kumatok sa pintuan at magsabing, nais kitang makausap. Maupo, makipag-usap sa kanya katulad ng maaari nating gawin sa isa't isa. tayo ay nagkakaunawaan. Iyan ang dahilan kung bakit tayo ay naririto sa mga pagtitipong ito na kung saan tayo ay makapagsama-sama at ipinahahayag ang ating mga kaisipan at higit nating maunawaan ng isa't isa kapag napag-uusapan natin ang mga bagay-bagay sa bawat isa't isa. At ginagawa iyan ng mga ministro. Ang mga tao sa iba't ibang kalakaran ng buhay ay ganito ang ginagawa. Pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. At si Job, napakatotoo ng Diyos sa kanya, nais niyang malaman kung hindi ba niya magagawang pumunta at umatok sa kanyang pintuan at magkaroon ng isang panayam sa kanya. Ngunit nalaman natin na nakipag-usap ang Diyos sa kanya, bagamat siya ay nalalambungan. Siya ay natatalukbungan sa anyo ng isang ipu-ipo. At sinabi niya kay Job na bigkisin ang kanyang mga baywang, kakausapin niya itong tulad sa tao. At siya ay bumaba sa isang ipu-ipo at nangusap kay Job. At siya ay naipahayag kay Job sa pamamagitan ng ipu-ipo. Ngunit hindi niya talaga siya nakita. Naririnig lang niya ang hangin na umiihip at umiikot sa mga puno. At ang tinig ay nangusap mula sa ipu-ipo, ngunit ang Diyos ay natatalukbungan sa ipu-ipo. Nalaman natin na sa Afrika, sa Timog Afrika, ginagamit nila ang salitang amoya na nangangahulugang isang di nakikitang lakas. At ang di nakikitang lakas na ito na nasa ipu-ipo ay may tinig na naririnig. Ito'y nangusap kay Job, ngunit hindi niya kailanman nakita ang kaniyang anyo sapagkat siya ay natatalukbungan sa kanya sa pamamagitan ng ipu-ipo. Nakita natin na isa sa mga dakilang propeta sa Biblia, si Moses ng lumang tipan, isa sa mga hinirang ng Diyos, pinili, itinalagang lingkod. Siya ay nagnasa ring makita siya. Siya'y naging napakalapit sa kanya at nakita niya ang napakaraming bagay na gawa ng kanyang dakila, kamangha-mangha kamay na nanguna sa kanya at gumawa ng mga bagay na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Ninasa niyang makita siya isang araw at sinabi sa kanya ng Diyos, humayo at tumayo ka sa ibabaw ng bato. At habang nakatayo sa ibabaw ng bato, nakita siyang nagdaan ni Moses. Nakita niya ang kanyang likuran at sinabi niya, ito ay mistulang anyo ng isang lalaki, likod ng isang lalaki. Ngunit hindi niya nakita ang Diyos. Ang nakita lamang niya ay ang talukbong ng Diyos. Ang Biblia ay nagsabi, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, natapwat ang bugtong na anak ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nakita siya ni Moses na natatalukbungan bilang isang lalaki. At nalaman natin na si Jehova ng lumang tipan ay si Jesus ng bagong tipan. At dito kay Dr. Scofield ay malalaman natin na ang kanyang salitang nagbabago ng anyo ay makikita natin ang salitang enmorphe sa Griego na nangangahulugang ang di nakikita ay naging makikita. Isang bagay na hindi, alam natin ito'y naroroon, hindi ito maaaring, hindi maaaring makita, subalit alam natin ito'y naroroon. Isang bagay na hindi, alam natin ito'y naroroon, hindi ito maaaring, hindi maaaring makita, subalit alam natin ito'y naroroon. At pinalitan lamang niya ang kanyang maskara. At kung magkagayoy, ito'y parang isang dula. Siya ay gumaganap. Sa mga Griego, kapag sila'y magpapalit ng maskara, maaring isang dula, ang isang aktor ay maaaring gumanap ng maramit iba't ibang mga bahagi. At ang anak kong babae na naririto ngayon, kapapalabas pa lang nila sa mataas na paaralan ng isang dula. At sila'y isang batang lalaki na kilala ko ay gumanap ng mga apat na bahagi. Ngunit siya'y pumupunta sa likod ng entablado at nagpapalit ng kanyang maskara upang sa gayoy makalabas muli upang gampanan naman ang iba pang katauhan. Ngayon, kung kukunin ninyo ang mga hula sa lumang tipan na nauukol sa kung ano ang kahihinatnan ng Mesiyas, ay maihahambing ninyo ito sa buhay ni Jesus at makikita ninyo ng hustong-husto kung sino si Jesus. Siya ay hindi isang karaniwang tao lamang. Siya ay Diyos. And more, siya ay binago mula sa supernatural tungo sa anyong natural ng isang tao. Subalit siya ay Diyos na naipahayag sa laman, natatalukbungan ng isang makataong makalamang lambok. At pagmasdan mo ang lumang tipan, aking nalalaman ko na ako'y nangungusap sa magkahalong tagapakinig ngayong gabi mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At tayo'y naririto ngayon upang malaman ano ang ating ginagawa? Ano ang ating saan ba tayo patungo? Anong nangyayari? Anong kahulugan ng lahat ng ito? At ngayon matutunghayan natin dito na kayong lalaki at mga babaeng Hudyo at ang mga rabi sa templo sa mga nagdaang panahon kung minatsagan lang nila ang Biblia, ang mga hula sa halip na ang mga tradisyon. Makikilala nila kung sino si Jesus. Hindi nila kailanman siya tatawaging Beelzebub. Hindi nila kailanman siya ipapako. Ngunit kailangan ang lahat ng ito ay maisaganap, iyay bahagi ng dula. At sila'y nabulagan sa kaso nito. Ito'y katulad ng marami sa inyong mga lalaki at babaeng narito ngayong gabi. Maaaring kasing edad ko o mas matanda ng kaunti. Naalala ninyo rito sa Amerika, maraming taon na ang lumipas bago ang mga inchik. Ang aking kapatid na lalaki rito na ipinakilala nila kani-kanina, sumagi ito sa isipan ko nang ako'y nakikipag-usap sa kanya. Kung paanong dati nilang hindi sila makapagsalita ng Ingles at sila ang nagpapatakbo ng palabahan at pupunta ka sa kanyang palabahan upang kunin ang tapos na labada, ang labanderong inchik ay kukuha ng isang etiketa at pupunitin iyon sa isang paraan. Kukunin mo ang isang bahagi ng etiketa, kukunin niya ang kabilang bahagi. Kaya kapag ikaw ay bumalik upang kunin ang iyong mga pinalabhan, ang dalawang pirasong iyon ng papel ay kailangang magtugma. At kung hindi sila magkatugma ng tugmang-tugma, hindi mo ito maaaring dayain sa anumang paraan dahil nasa kanya ang isang piraso at nasa iyo ang isa. Ito ay gagayahin kung magkagayoy, mayroong kang karapatang ang kinin kung ano ang sa iyo. At pagkatapos makukuha mo kung anong sa'yo kapag hawak mo ang kabilang bahagi ng kasunduan. Gayun din naman ngayong gabi kapag taglay natin ang kabilang bahagi ng kasunduan. Nang kunitin ng Diyos ang kanyang anak sa dalawang bahagi doon sa Kalbaryo. Kinuha niya ang katawan bilang alay at ipinadala ang Espiritu sa atin na dating nabuhay sa isang tao na si Jesus. Ang siya ring Diyos ay nasa ilalim ng lambong ngayong gabi sa anyo ng Espiritu Santo. Ang dalawang pirasong iyon ay kailangang magkalakip kung magkagayoy. Kayo ay bahagi ng kasunduan. Ginawa ito ng Diyos upang higit na makilala ng tao nang gawin niyang tao ang kanyang sarili. Ako ay nagbabasa ng isang kwento ilang taon na ang nakararaan. At sa kwentong ito, sinabi ng isang dakila marangal na hari, nakalimutan ko na ang kanyang pangalan ngayon lang, hindi ko inisip na mangusap tungkol sa kwento. Marahil ito ay katang-isip, ngunit ito ay magdadala sa atin sa isang punto na magbibigay sa atin ng panlikod na paliwanag tungkol sa kung ano ang nais nating sabihin. Ang hari ito, siya ay sadyang isang haring marangal at sadyang labis na mapagmahal sa kaniyang mga nasasakupan. Hanggang sa isang araw, sa harap ng kanyang bantay at ng kanyang kaharian, ay sinabi niya, "Sa araw na ito ay makikita ninyo ako sa huling pagkakataon sa loob ng maraming taon." At ang bantay niya at ang kanyang mga taong maharlika ay nagsabi sa kanya, "Mutihing hari, bakit ninyo sinabi iyan? Kayo ba ay pupunta sa isang kung saang bansang banyaga upang maging dayuhan?" Aniya, "Hindi, ako'y mananatili rin dito." Aba, ang sabi, "Ako'y makikihalubilo sa aking mga nasasakupan. Ako'y magiging isang magbubukid. Magsisibak ako ng kahoy kasama ng tagasibak ng kahoy. Ako'y magbubungkal ng lupa kasama ng magbubungkal. Ako'y magpupungos ng mga baging kasama ng mga nagpupungos ng mga baging.
going to be one of them.
Ako'y magiging isa sa kanila upang higit kong maunawaan ang kanilang mga ginagawa. At mahal ko sila at nais kong higit silang makilala ng personal. Hindi nila ako makikilala, ngunit gayunpaman ay nais kong makilala sila sa gayong paraan. At nang sumunod na umaga, nang ang mga kinatawan niya, lahat ng mga tauhan niya ay nakita siyang o yaong mga nasa palasyo, nag-alis ng kanyang korona at inilapag iyon sa upuan, sa trono, at hinubad ang kaniyang balabal at nagsuot ng damit ng magsasaka at lumabas sa kalagitnaan ng mga karaniwang tao. Ngayon sa munting kwentong iyon ay malalaman natin ang tungkol sa Diyos. Sinabi nila sa hari, ang sabi, Hari, nanais ka namin, mahal ka namin, aming nais naming manatili kang hari. Ngunit nais niyang maging isa sa kanila upang higit niya silang makilala, upang mas makilala nila siya kung ano siya talaga. Ipakikita nito kung ano siya talaga. At iyan ang ginawa ng Diyos. Kaniyang binago ang kaniyang sarili mula sa pagiging Diyos na Jehova upang maging isa sa atin. Upang siya ay magdusa, upang matikman niya ang kamatayan. Malaman niya kung ano ang tibok ng kamatayan at tanggapin ang parusa ng kamatayan sa kanyang sarili. Isinaisantabi niya ang kaniyang korona at ang kaniyang balabal at naging isa sa atin. Siya ay naghugas ng mga paa kasama ang mga aba. Siya ay nanahan sa mga tolda kasama ng mga maralita. Siya ay natulog sa kagubatan at sa mga lansangan kasama yaong mga sawimpalan. Siya ay naging isa sa atin upang higit niya tayong maunawa. At higit natin siyang maunawaan. Ngayon sa aking palagay doon, makikita natin ang pagpapalit niya sa kanyang sarili, sa kanyang ginawa. Kung mapapansin ninyo, siya ay dumating sa pangalan ng tatlong anak. Siya ay dumating sa pangalan ng anak ng tao at sa anak ng Diyos at sa anak ni David. Siya ay dumating bilang anak ng tao. Ngayon, sa Ezekiel 2:3, si Jehovah mismo ay tinawag si Ezekiel na propeta ang anak ng tao. Ang anak ng tao ay nangangahulugang isang propeta. Siya ay dumating sa gayong paraan upang ganapin ang Deuteronomio 18:15 na sinabi ni Moses, Palilitawin ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna ninyo na gaya ko. Hindi niya kailanman tinawag ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Tinukoy niya ang kanyang sarili bilang anak ng tao sapagkat kinakailangan niyang dumating ng ayon sa kasulatan. Kita niyo, kailangan niyang gawin ang dalawang pirasong iyon ng punit na papel. Ang hula sa lumang tipan at ang kanyang sariling katangian na tugmang-tugma. Kaya't siya ay dumating bilang anak ng tao. Dumating sa gayong anyo. Pagkatapos ay nalaman natin, pagkatapos ng kanyang kamatayan, libing at pagkabuhay na maguli, siya ay dumating noong araw ng Pentecostes bilang anak ng Diyos. Diyos ang Espiritu sa anyo ng Espiritu Santo. Ano ang kanyang ginagawa? Binabago niya ang kanyang sarili. Ipinakikilala ang kanyang sarili sa kaniyang bayan sa ibang anyo. Katulad ng Espiritu Santo na Diyos, siya ay dumating upang makitungo sa mga kapanahunan ng iglesia bilang anak ng Diyos, ang Espiritu Santo. Ngunit sa milenyum, siya ay darating bilang anak ni David upang lumukluk sa trono ni David, hari. Siya ang luluklok sa trono ni David. Siya'y nasa trono ng Ama ngayon. At pagkatapos sinabi niya, ang sinumang makapanaig ay luluklok na kasama ko sa aking trono kung paano ako nakapanaig at nakaluklok sa trono ng aking Ama. Kaya siya, sa milenyum, siya ay magiging anak ni David. Ano ito? Ang di nagbabagong Diyos sa lahat ng panahon na nagpapalit lamang ng kaniyang maskara. Ako sa aking may bahay ay isang asawang lalaki. Napansin ba ninyo na sinabi ng babaeng Siropenisiana, ikaw na anak ni David, mahabag ka? Siya ni hindi man lang siya nabahala nito.
Wala siyang karapatang tawagin siya ng gayon. Wala siyang anumang pag-aangkin sa kanya bilang anak ni David. Siya ay ang anak ni David sa Hudyo. At ngayon, siya ay dumating. Ngunit nang tawagin niya siyang Panginoon, siya ay kaniyang Panginoon. Nang magkagayoy, natanggap niya ang kanyang hiniling. Ngayon, habang ang pinapalitan lamang niya ang kanyang sarili. Ngayon sa aking tahanan, ako'y tatlong iba't ibang tao. Sa aking tahanan, ang aking may bahay ay may pag-aangkin sa akin bilang asawang lalaki. Ang anak kong babaeng nariyan, wala siyang anumang pag-aangkin sa akin bilang asawang lalaki. Ako'y ama niya. At ang munti kong apong lalaki roon, ako'y lolo sa kanya. Kaya wala siyang karapatang tawagin akong ama. Hindi ako ang ama niya. Ang anak kong lalaki ang ama niya. Ako ay lolo niya. Ngunit ako pa rin ang lalaking iyon. At ang Diyos, ang ginagawa niya, binabago lamang niya ang kanyang sarili upang lumitaw siya sa lahing iyon, upang maipakilala ang kanyang sarili sa mga taong iyon. At iyan ang aalamin natin ngayong gabi, kaya tayo narito. Sa anong paraan dapat ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga taong ito at sa panahong ito? Pinapalitan niya ang kaniyang maskara. Pinapalitan niya ang kaniyang ginagampanan. Ngunit hindi niya binabago ang kanyang kaugalian. Hindi niya pinapalitan ang kaniyang kalikasan. Pinapalitan lamang niya ang kaniyang maskara mula sa isa tungo sa isa pa. Ginagawa niya ito upang maipahayag ang kaniyang sarili ng mas malinaw sa mga tao upang malaman nila kung sino siya at kung ano siya. Sa Hebreo 1 ay mababasa natin ang Diyos na nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito ay sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Jesus. Ngayon ang mga propeta, ang sabi ni Jesus, nang siya ay narito sa lupa, sila ay mga diyo. Tinatawag ninyong mga diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos. At ang mga kasulatan ay hindi mababali, ang sabi niya. Ang sabi, paano ninyo siyang hahatulan? Gayon siya ang anak ng Diyos. Kita nyo, ang salita ng Diyos ay nakalaan para sa bawat kapanahunan kung anong kahihinatnan ito. At si Jesus ay ang katuparan ng lahat ng mga hula. Sa Kanya ay nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa laman. Iyon ay nasa Kanya. Siya yaong na kay Jose. Siya yaong na kay Elias. Siya yaong na kay Moses. Siya yaong na kay David, isang haring tinanggihan. Tinanggihan siya ng sarili niyang bayan bilang hari. At nang siya ay lumabas sa mga bakuran ng korte, isang munting lalaking may kapansanan, paggapang-gapang, hindi niya nagustuhan ang kaniyang pamamahala, ang pamamaraan niya. At dinuraan niya siya. At hinugot ng bantay ang kaniyang tabak at nagsabi, hahayaan ko bang manatili ang ulo ng asong iyon sa kaniyang sarili na dumura sa aking hari? At si David marahil ay hindi niya nauunawaan kung ano ang ginagawa niya noong panahong iyon, ngunit siya ay pinahiran. At sinabi niya, pabayaan mo siya, inutos sa kaniya ng Diyos na gawin ito. At umakyat siya sa burul at tinangisan ang Jerusalem, isang haring tinanggihan. Napansin ba ninyo ilang daang taon mula noon? Ang anak ni David, pagkatapos duraan sa lansangan at naroon sa burul sa bundok ding iyon, habang pinagmamasdan ang Jerusalem, isang haring tinanggihan at nanangis, Jerusalem, makailang ulit kong tinipon kayo tulad ng inahing manok sa kaniyang mga sisiw, ngunit ayaw ninyo? Hindi niya kailanman binago ang kaniyang kalikasan sapagkat sinabi ng Hebreo 13:8, siya rin ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang mamatay, upang tubusin tayo sa pagkakasala. Iyan ang dahilan kung bakit binago niya ang kaniyang sarili upang maging isang tao. Makikita natin sa San Juan 12:20, narinig ng mga Griego ang tungkol sa kaniya. Ngayon, walang sinumang tao na makaririnig ng tungkol sa kanya nang hindi mag-aalab ang kanilang puso upang makita siya. Katulad ni Job at ng mga propeta ng una, nais nilang lahat na makita siya. Kaya nagtungo ang Griego ito upang makita siya. Pumunta sila kay Felipe na taga Bethsaida at nagsabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Nais ng mga Griyegong makita siya, ngunit hindi nila nagawang makita siya sapagkat siya ay nasa templo ng kaniyang pagkatao. Ang Diyos ay na kay Kristo na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa kaniyang sarili. Ngayon nalaman natin dito, hindi magawa ng mga Griyegong ito na makita siya. At pansinin ang mga pinakasalitang binigkas sa kanila ni Jesus pagkatapos. Aniya, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay mananatili itong nag-iisa. Sa ibang pananalita, hindi nila siya makikita kailanman sa pagpapalit na ito sa maskarang kinapapalooban niya noon sapagkat siya ay natatalukbungan ng laman ng tao. Ngunit kapag ang butil ng trigong ito ay nahulog sa lupa, kung magkagayoy, magluluwal ito ng lahat ng mga lahi. Siya ay isinugo sa mga Hudyo, mangyari pa nung panahon iyon, ngunit kailangang malaglag ang butil ng trigong ito. Inalukbungang Diyos sa laman ng tao. Ikinubli mula sa mga hindi mananampalataya, subalit inihayag sa mga mananampalataya. Sa Juan 1, nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At nakita namin siya ang tanging bugtong ng Ama na puspos ng biyaya. Ngayon sa pasimula ay ang salita. Ang salita ay isang kaisipang na ipahayag. Sa pasimula ay ni hindi pa nga siya Diyo. Ngayon sa wikang Ingles natin ngayon, ang God ay nangangahulugang isang bagay na sinasamba. Gaano ito nakalilito sa isipan? Maaari mong gawing Diyos ang sinuman. Maaari mong gawing Diyos ang anumang bagay. Ngunit sa lumang tipan sa Genesis 1, sa pasimula, ang Diyos, ang salitang ginamit ay Elohim. Ang Elohim ay nangangahulugang yaong isang umiiral sa kanyang sarili. Anong kaibahan ng salitang Elohim sa ating salitang God? Ang Elohim ay nangangahulugang yaong isang namamalagi sa kanyang sarili. Hindi tayo maaaring mamalagi sa ating sarili. Hindi tayo maaaring maging makapangyarihan sa lahat, makagagawa ng lahat, nasa lahat ng dako, nakakaalam ng lahat ng bagay. Yaong Elohim na iyon ay ipinapahayag ang lahat ng iyon, hindi tayo maaaring maging gayon. Ang puno na ginagawa ninyong Diyos mula sa o ang gusali, ito'y hindi umiiral sa sarili nito. Kaya ang Diyos ng pasimula ay buhay, yaong walang hanggan. Taglay niya ang mga katangian at ang mga katanging iyon ay naging mga salita at ang salita ay nagkatawang tao. Si Jesus ay ang manunubos at ang kahulugan ng tumusin ay papanumbalik. Para maipanumbalik ito, ito ay kailangang mapasa kung saang lugar upang ito'y maipanumbalik. Kaya tingnan ninyo, hindi lahat ng mga tao ay makakakita nito sapagkat hindi lahat ng mga tao ay nasa isipan ng Diyos ng pasimula. Kita nyo? Tingnan ninyo ang mga saserdote. Nang makita nilang ipinapahayag niya ang kaniyang sarili ng tugmang-tugma sa salita kung ano siya. Sinabi nila, iyay si Beelzebub, ipinakita niya on kung nasaan ang kanilang kalikasan. Yaoy naroon sa makabagong kaisipan sa araw na iyon. Ngunit nang ang munting patotot na nakatagpo niya sa may pintuan at sinabi sa kanya, ipinahayag niya ang kanyang tanda ng pagka-mesaya sa pamamagitan ng pagsasaad sa kanya kung ano ang kanyang ginawa. Ano pa't sinabi niya, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nalalaman naming ang Mesiyas sa pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Nakilala niya siya bilang isang Mesiyas ang pinahiran sapagkat nakatagpo niya ang lahat ng mga kinakailangan sa kasulatan. Hindi ba ninyo nakikita ang dalawang pirasong papel ay nagkakalakip? Nalalaman namin na pagparito ng Mesiyas. Ngayon, maaaring kinailangang paghaluin ng Diyos ang ganito at ganyan upang makakuha ng isang tunog sa kampanilya, katulad ng hulmahan. Ngunit nang si Jesus ay lumingon at nagsabing, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Walang kahit anumang pagpapahiwatig katulad ng Beelzebub. Iniwan niya ang kanyang banga, nagpunta sa bayan at nagsabi, magsiparito kayo, tignan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Hindi kaya ito na ang Mesiyas? nakikita nyo?
Now, what did this,
ngayon, anong ginawa nito? Ang paglalagay ng lumang kasulatan sa karanasan na ibinibigay sa kanya ni Jesus. Anong ginawa nito? Nilikha nito ang Mesiyas. At napasin ba ninyo kaagad ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad? Sapagkat sa pasimula siya ay katubos-tubos na. Sapagkat siya ay nasa kaisipan na ng Diyos sa pasimula. Kaya tinubos siya nito o ibinalik siyang muli. Nang makita niya ang nailahad na kasulatan, ipinahayag ni Jehova kung ano siya dati, kung ano siya ngayon. Ngayon nang dumating si Jesus, kung siya'y dumating na dala ang mensahe ni Noe, hindi sana ito gumana. Ang gumawa ng daong at palutangin ito, hindi sana iyon gumana. Ngayon iyon si Noe ay isang bahagi ng Diyos. Siya ay kumilos sa kakatuwang paraan sapagkat siya ay kakatwa. At ang kanyang mensahe ay kakatwa sapagkat iyon ay ang salitang na ipahayag. Hindi siya maaaring dumating na dala ang mensahe ni Moses sapagkat ito'y hindi iyon maaaring gumana. Si Moses ay Diyos sa isang bahaging na ipahayag. Siya ay ang salitang na ipahayag sa oras na iyon. Ngunit hindi maaaring dumating si Jesus ng ganoon. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na darating siya sa gayong paraan. Ngunit kapag siya ay dumating at naipahayag ng gayong-gayon tulad ng sinabi ng tipan na siya ay maipapahayag, kung magkagayon lahat ng mga katubos-tubos ay sumasampalataya rito sapagkat sila'y mga kaisipan ng Diyos. Ang mga katangian niya sa pasimula ay nagkatawang tao at naging katubos-tubos at naipanumbalik sa Diyos. Ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sapagkat sila ay katubos-tubos, sila ay nasa pagpapahayag na mula pa ng pasimula. Kung tayo ay makatitigil dito sumandali, kung ito'y posible, at pag-iisipan iyon ngayong gabi, ang mensahe ng panahon, ang mga kaisipan ni Jehova na naipahayag bago pa itinatag ang sanlibutan. Tayo ay sinabihan na ang ating mga pangalan ay inilagay sa aklat ng buhay ng Kordero. Kung magkagayon, ay maaari nating makita ang magkabilang panig kung bakit ang isa ay kakatwa sa paningin ng iba. Iyon dapat ang kaparaanan. Iyon palagi. Ito'y palaging ganoon at gayon palagi ang mangyayari. Siya ay ang salita at ang salita ay nagkatawang tao at nanahang kasama natin. Ngayon, ang Diyos sa noong mga kaarawan ng lumang tipan, nakita natin na pagkatapos niyang magpakita sa kanyang bayan sa iba't ibang anyo, ay tinalukbungan niya ang kaniyang sarili ng mga lumang balat ng hayop. Ang Diyos nagkukubli sa likod ng balat ng mga hayop sa kanyang luklukan ng awa. Nalaman natin na kung paanong si Solomon nang ialay niya ang templo ng Panginoon at ang mga balat ng hayop na ito ay nakasabit doon ang tabing kung paanong siya ay dumating bilang haligi ng apoy at bilang isang ulap. At bumaba sa likod niyaon at tinalukbungan ang kanyang sarili sa sanlibutang nasa laba. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, alam ng Israel na siya ay naroon sa likuran. Batid nilang naroon siya kahit ano pa ang sabihin ng alinman sa mga sanlibutang walang kinikilalang Diyos. Siya ay naikubli sa di mananampalataya. Ngunit ang mananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakabatid na siya ay naroon sa likuran. Mayroon silang awa. At siya ay nasa kaniyang luklukan ng awa na isang dakilang lihim. Alam niyo sa lumang tipan, ang pumasok sa likod ng balat na iyon ay kamatayan. Ngayon, ang lumayo dito ay kamatayan. Noon ang pumasok sa kanyang kaluwalhatian ay kamatayan. Ngayon ang lumayo sa kanyang kaluwalhatian ay kamatayan. Iyan ay naganap, mangyari pa, sa pagkapunit ng tabing sa Kalbaryo, nang ang tabing ay napunit ang lumang tabing. Ngayon ang mamalagi sa labas ng kanyang presensya ay kamatayan. Noon ang pumasok sa kanyang presensya ay kamatayan. Kita nyo, ito'y nagpapalit-palit at pabalik-balik at kailangan ninyong makita ang kasulatan upang malaman kung anong araw ang ating kinabubuhayan. Ngayon, nang mahapak ang tabing sa Kalbaryo, nalantad ng malinaw ang luklukan ng awa. Ngunit anong nangyari? Ito ay nakabitin sa Kalbaryo, dugong pumapatak, kung paanong sila ay kumuha ng dugo taon-taon para sa paglilinis ng santuario at sa pagwiwisik ng luklukan ng awa. At naroon ang Diyos taglay ang kanyang dakilat, makapangyariang haplit ng malakas na kidlat, ay pinaghiwalay ang lumang tabing na balat ng hayop mula sa itaas hanggang sa ibaba at ang luklukan ng awa ay nalantad ng lubusan. Ang tunay at totoong kordero ng Diyos ay nakabitin ng lantad na lantad sa Kalbaryo ang tunay na luklukan ng awa. Nang bayaran ng Diyos ang halaga sa pamamagitan ng kanyang sarili at naging isa sa atin. At ipinahayag ang kanyang sarili bilang isang tao upang makilala niya tayo at tayo ay makakilala rin sa kanya. Ang luklukan ng awa ay lantad na lantad sa paningin ng buong Israel ng araw na iyon ng pagtubos. Ngunit aba, ang mga tradisyon ng mga ama ng iglesia ng araw na iyon sa pamamagitan ng kanyang mga tradisyon ay tinabingan ang tunay na luklukan ng awa sa mga tao. Kung napag-unawa lamang nila ang kasulatan, ang bawat piraso ay magkakalakip tulad ng etiketa ng inche. Ang hula sa lumang tipan ay naganap sana at ito nga ay nangyari. At kung sila'y naturuan sa kasulatan, makikita nila sana ang luklukan ng awa. Katulad ng sinabi ni Moses dito na magpahanggang sa araw na ito ay natatalukbungan sila. Ito'y tumatakip pa rin sa kanilang mga puso, hindi nila ito nakikita. Datapwat siya ay Diyos, ang pagdurusa at ang pagkatubos. Siya ang tunay na luklukan ng awa na nakatayong lantad na lantad. Tulad ng pag-awit natin sa himnong, hayon masdan siyang nalantad, naroon siya ang makapangyariang manlulupig, maglula ng kanyang punitin ang tabing sa dalawa. Kita nyo, siya ay pumarito ang luklukan ng awa, malinaw na natatanaw ng kongregasyon na nakabitin. Ngunit sila ay nasa ilalim ng popular na hakahaka. Ngayon, mga lalaki't babae at mga kinatawan sa pagtitipong ito, nais kong sabihin ito ng walang pagtatangi sa sinumang tao. Ngunit sa pananaw para sa araw na ito, sa pananaw na kung bakit tayo naririto sa araw na ito, ako'y nangangamba na ang mga tradisyon ng mga ama, ang mga ama ng iglesia ay ikinubli ito sa napakaraming mga tao. Dahil na nga sa ang Espiritu Santo ay dumating na sa mga huling araw nito, katulad ng naihula at ang tabing ay napunit na. Napakaraming tao ang nagpipilit pa ring panghawakan ang mga tradisyon ng kanilang mga ama. At iyan ang dahilan kung bakit hindi nila makita itong labis na kagalakan at kapayapaan at ang mga bagay na taglay ng iglesia ngayon. Datapwat ito'y malinaw na nakikita ng mananampalataya. Itinago niya ang salita, ang ipinangakong salita sa araw na ito. Ngayon, ang mga tradisyon ay gumawa na isang tabing. Sinasabi nilang ang mga araw ng himala ay lumipas na. Isang lalaki ang kumausap sa akin, isang mahusay at may pinag-aralang Ginoo sa Tucson, Arizona kung saan ako nakatira. Ako'y nagkaroon ng isang gawain sa Ramada. At kami nagsalita sa isang malaking pagtitipon ng mga mangangalakal kung saan ay dumating ang presensya ng Panginoong Yesus at gumawa ng mga dakilang bagay. At ang Kristiyanong ginong ito ay lumapit sa akin at sinabi niya, isang manggagawa ng iglesia, butihing lalaki. At sinabi niya, kapatid na Branham, sinisikap mong ilagay sa isipan ng mga tao ang isang panahong apostoliko. Ang sabi niya, at kung saan ang panahong apostoliko ay tumigil na. At sinabi ko, ipinamamanhi ko, aking kapatid, ipakita mo sa akin kung kailan tumigil ang panahong apostoliko sa kasulatan. Ang sabi ko, ang panahong apostoliko ay nagsimula sa araw ng Pentecoste. At ito ay sinabi ni Pedro ng araw ng Pentecostes, ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Kailan ito natapos? Kung ang Diyos ay tumatawag pa rin sa makatuwid, ang panahong apostoliko ay nagpapatuloy pa rin. At kaya diyan sinisikap ng mga tao na piringan ang napakaraming mga tao sa pamamagitan ng mga tradisyon ng mga matatanda katulad noon. At hindi ninyo magawang makita kung bakit ang mga tao ay napakasaya at interesado. At ang mga pagtitipong ito ay tila ba isang kakaiba, tila ba di pangkaraniwang bagay para sa ibang tao. Ay dahil sila ay nakakakita, nalampasan na nila ang mga harang na iyon. Sila ay lumagos na sa mga tabing na iyon patungo sa presensya ng Diyos kung saan nakita nila ang naipahayag na pangako ng oras na ito ay ipinahayag sa harap ng mga tao. Nakita nila kung ano ang ipinangako ng Diyos. Sa Joel 2:28, ipinangako niya na sa mga huling araw na ito ay magkakaroon ng huling ulan na ibubuhos sa mga tao sa mga huling araw. Sa palagay ko'y ang salitang Griego para doon ay kenos, na nangangahulugang ibinus niya ng lubusan ang kanyang sarili. Hindi tulad sa paraang sinasabi nating tila ba ang isang bagay na nasa loob ng isang tao ay naubos na, ngunit ibinus niya ng gusto ang kaniyang sarili. Pinalitan niya ang kanyang enmorpe. Siya ay nagpalit mula sa kung ano siya dati tungo sa kung ano siya ngayon. Hindi niya pinapalitan ang kanyang kaugalian. Ngunit noong araw ng Pentecostes, pinalitan niya ang kanyang sarili mula sa pagiging anak ng tao tungo sa pagiging anak ng Diyos. Hindi siya dumating ng kasama ang mga tao, siya ay dumating sa mga tao. Kita nyo? Ang siyaring Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo sa dakilang panahong ito. Inihula niya sa Biblia na darating ang isang araw na hindi magiging araw o gabi. Ngunit sa kinagabihan ay ito'y magiging liwanag. Ngayon ang araw ayon sa heograpiya ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa anluran. Iyon ang siyaring araw sa lahat ng panahon. Ngayon nang ipinahayag ng anak, S-O-N, ang kaniyang sarili sa paghahayag ng ipinangakong salita sa Israel, ang mga taong tagasilangan, nagkaroon tayo ng araw ng kapanglawan. Nagkaroon tayo ng sapat na liwanag mula sa mga reformer at iba pa upang magtatag ng mga iglesia at mga denominasyon at sumali sa kanila at papasok at hahagtan ang mga sanggol at ikakasal ang mga magugulang at ililibing ang patay at iba pa at tumira sa iglesia. Ngunit sa panahon ng gabi, ito'y magliliwanag ang sabi niya sa panahon ng gabi. At walang kasulatang maaaring mabalik. At ang siyaring S-O-N na ibinuhos ng husto ang kaniyang sarili, kenos ng araw ng Pentecostes, ay nangakong gagawin ang gayunding bagay sa panahon ng gabi. Kita nyo, ito'y ayon sa pangako. Paglakipin ninyo ang etiketa. Tingnan kung anong nangyayari at tingnan kung anong ipinangako niya. Kung magkagayoy, makikita ninyo kung nasaan na tayo. Paglakipin ninyo ang bagay na iyan. Makikita ninyo ang paglalantad niyaong dakila at makapangyarihang isa. Binulag na namang muli ng mga tradisyon ang mga tao sa mga dakilang bagay na ito na naihula. Si Moses nang siya'y manggaling mula sa bundok na nagliliyab, napakaganda ng paglalarawan. Si Moses ay nagtungo sa Ehipto at sinabi sa mga ama ng iglesia na dinalaw siya ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Ako Nga. Ang pangalang iyon ay pangkasalukuyan. Hindi ako noon, hindi magiging, kundi Ako Nga. Kailanman ay hindi magbabago, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ay pangkasalukuyan. Siya, iyan ay maitutulad sa Hebreo 13.8. Si Jesus Kristo, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ito pa rin ang naihulang salita. At ang kongregasyon kailangang tumugma sa salitang iyon ang karanasan ng araw na ito. Ang mga reformer ay nagtaglay nito. Subalit ito ay ibang araw na, masdan kung anong araw ang ating kinabubuhayan. Kung paanong hindi siya maaaring pumarito noong mga araw na siya ay naparito sa lupa, sa kaparaan ng dumating si Moses o sino man sa mga propetang dumating, hindi ito inihula. At sa mga huling araw na ito, naihula na ito'y darating sa ganitong paraan. Hindi ito maaaring dumating sa anyo ng revival ni Luther. Hindi ito maaaring dumating sa anyo ng revival ni Wesley. Ito'y panahon ng pagpapanumbalik. Ito'y isang panahon na kailangang maibalik ito sa orihinal na sikat ng araw, ang orihinal. O paano natin mailalatag ang mga kasulatan sa Gawidian? At kayong mga teologo, saang bahagi kayo ng mundo nang galing? Batid ninyong iyay totoo, iyay isang pangako. Iyan ang sanhi kung bakit ang mga tao ay nagiging lubhang kakaiba. Iyan ang gumagawa ng mga kakatuwang bola na inyong ibinabansag sa kanila. Ito'y dahil sa sila, ito'y ang tabing ay nabuksan na mula sa tradisyon at nakikita nila ito. Siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ito'y ang pangako ng Diyos at hindi natin maaaring salungatin ito sapagkat hindi maaaring mabali ang kasulatan. Oo, nalaman natin na ipinangako niyang ibubuhos niya ng lubusan ang kanyang sarili sa kanyang mga tao. At siya'y ang siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Si Moses, pagkatapos niyang magtungo sa Ehipto at ipahayag ito, nang magkagayoy pinatunayan ng Ama ang kaniyang mensahe sa pamamagitan ng pagpunta sa bundok ng Sinai. Sa gayon din haligi ng apoy at pinagliyab ang bundok. Napansin ba natin yaong binigyan niya ng pangako? Siya ay inilabas niyang taglay ang salita. Taglay niya ang mga kautusan. At upang taglayin ang kautusan ito, kailangan niyang ang mga kautusan ay ang salita. Hindi pa nakararating ang salita sa mga tao. Kaya ang salita ay palaging dumarating sa at siya ang propeta para sa oras na iyon. Kung paanong si Jesus ay ang salita. At si Juan ay isang propeta at pinuntahan siya ni Jesus sa tubigan sapagkat ang salita ay palaging dumarating sa propeta ng walang kamalian. Ang salita ay dumarating sa kaya si Moses. Ang salita ay dumating sa kanya, ang kautusan at taglay niya ang mga ngayon, bakit bago ipinagkaloob ang salita at ito'y naihayag, ay kailangan lambungan ni Moses ang kanyang mukha. Sapagkat ang salita ay hindi pa lubos na naipahayag. Alam nilang mayroong nangyari, ngunit hindi nila alam kung ano ang ugong at pagpulong hanggang sabi nila, hayaang si Moses ang magsalita at hindi ang Diyos. At sinabi ng Diyos, abay gagawin ko iyan. Simula ngayon, hindi na ako magpapakitang muli ng ganito. Magsusugo ako sa kanila ng propeta. Kaya siya ay ako'y mangungusap sa pamamagitan ng aking propeta. Ngayon kung si Moses nataglay ang natural na kautusan, natulad ng ipinahayag ni Pablo sa atin dito sa ikalawang kurin, ay kinailangang lambungan ang kanyang mukha sa natural, gaano pa kaya magiging napakaluwalhati at natatambigan ang espiritual sa hindi mananampalataya bago ito maihayag sa kanila? Gaano pa kaya nila tatawagin? Si Moses ay isang kakatuwang bola. Paano pa kaya nila kayong babansagan na nakalagos sa tabing? Nakapasok sa haligi ng apoy at lumabas ng taglay ang pagpapala. At ngayon kayo'y natatabingan, hindi nakikita ito ng mga tao, hindi nila ito nauunawaan. Kung ang natural ay maluwalhati, gaano pa kaya ang supernatural? Kung ang natural na may katapusan na yaon ay naging maluwalhati, gaano pa kaya itong may walang katapusan na yaon ay magiging maluwalhati? Tatapwat ito'y natatabingan pa rin. Ito'y natatabingan, hindi sa mananampalataya, kundi sa hindi mananampalataya, hindi niya ito makita. Laging tinatabingan ng Diyos ang kaniyang sarili sa hindi mananampalataya. Itinatago ito ng mga tradisyon, katulad ng ginawa nila noon, gayon din ang ginagawa nila ngayon. Iyon ay isang tabing na espiritual na taglay natin ngayon kung saan dating naroon ang tabing na natural. Pinatunayan ng propeta sa pamamagitan ng naisulat na salita, isang tagahula. Isang dumarating na taglay ang naisulat na salita upang gawin itong malinaw. Batid nilang ang salita ay naroon ngunit hindi nila alam kung anong kahulugan nito at ginawang malinaw ito ni Moses. Sinabi niya, sinasabi ito ng kautusan at narito ang dahilan. Ginawa niya itong malinaw at bago pa ito pinalinaw, ito ay natabingan. At ganyan pa rin ito ngayon, natatabingan sa mga tao hanggang ito'y maipahayag at maging malinaw sa mga tao. Ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos ay natatabingan ng katawang tao ang salita. Pansinin, ngayon nalaman natin na ito ay naitago sa mga hindi mananampalataya, ngunit naipahayag sa mananampalataya. Pansinin, kinailangan ni Moses na pumasok ng mag-isa sa haliging apoy na ito. Walang maaaring sumama sa kanya. Ito ay hindi, ito anong sinasabi nito sa atin? Na hindi kayo maaaring tumungo rito sa pamamagitan ng pagsapi sa isang pangkat ng Pentecostal. Nakita nyo, hindi niya kailanman ito ipinahayag sa isang pangkat. Ipinahayag niya ito sa isang individual. At ganyan na nga ngayon, sasabihin mo, ako'y kabilang sa isang iglesia. Ako ay kabilang dito. Ngunit iyay hindi gagana. Kita nyo, at para sa sino mang magtangkang sumunod kay Moses, ang magpanggap dito ay kamatayan. At gayon din ngayon, ang tangkaing magpanggap nito ay kamatayan, espiritual. Iyan ang ngayong gabi tayo patungo na sa pagtayo mula sa mga pangkat ng mga karnal na panunulat. Isang taong nagsisikap na kumilos ng tulad nito at mabuhay ng isang kakaibang buhay. Maaaring uminom, maaaring manigarilyo. Ang mga kababaihan ay maaaring mabuhay sa anumang kahit anong paraang nais nila at katulad ng sanlibutan. At maglagi sa bahay at manood ng telebisyon at ang mga bagay ng sanlibutan at patuloy na tagurian ang kanilang mga sariling mga Pentecostal. Sinisikap nilang gayahin ang isang tunay na bagay, hindi pa kailanman ito naipahayag sa kanila. Kapag ito ay naipahayag na, ito'y maluluwalhati at may kung anong mag-aalis nito sa inyo. Kapag kayo ay pumasok doon, kayo ay magiging isang tabing. Ito'y hindi gagana at ang pagpanggap nito ay kamatay. Si Moses ay natabingan, siya ang buhay na salita sa mga tao. At ngayon, ang mga taong natatabingan ay gayon din. Sila ay mga naisulat na liham, binabasa ng lahat ng tao. Hindi isang bagong liham, kundi ang liham na naisulat na, na naipahayag. Ito'y yaong mga mananampalataya sa salita at sa pangako sa araw na ito na ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. At iyan ang mga naisulat na liham. At kapag sinubukan ng isang tao na gayahin iyon sa karnal na pamamaraan, ito'y bumibwelta sa kanila. Ang buhay mo ang nagpapakita kung ano ka. Minsan ay mayroong isang batang lalaki, siya'y napasangkot sa ilang kaguluhan. Siya'y isang mabait na batang lalaki, ngunit siya ay ipinagsakdal sa hukuman. At sinabi ng huwes, napatunayan kong ikaw ay nagkasala, papatawang kita ng parusang habang buhay na pagkakulong. Aniya, nais kong litisin ang sarili kong kaso. Aniya, nais kong pumasok batay sa aking record. Aniya, wala kang record. Ang record mo ang siyang humatol sa iyo. At ganyan ang nangyayari ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi sumusulong ang iglesia, katulad ng dapat mangyari, ito'y ang record. Ito'y kasinungalingan. Kailangan nating maging higit na matapat. Kailangan sambalatayanan natin ang bawat salita ng Diyos. Kailangan nating magsaliksik hanggang maging tunay ang salita sa atin. Kita nyo ang record ang siyang humahadlang sa atin upang makapasok. Subalit minsan, para makalabas na kayo sa silo na ito, doon sa hukuman ding iyon, ang batang lalaki iyon ay walang salapi, hindi niya ito mababayaran at ang multa ay umaabot sa libu-libong dolyares. Ngunit mayroon siyang malaking kuya na dumating at binayaran ito para sa kanya. Ngayon, tayo'y mayroong malaking kuya, Jesus, ang anak ng Diyos. At siya ay dumating upang bayaran ito para sa atin kung tayo'y mananampalataya lamang dito at magagawa nating pumasok sa loob ng tabing kasama niya. Katulad ng siya ay ang ating Moses, si Jesus ay ang ating Moses sa araw na ito. Si Moses na natatabingan ay ang buhay na salita sa mga tao. Sa araw na ito, si Jesus na natabingan ay ang buhay na salita sa mga tao, si Jesus na nasa iglesia. Ang Espiritu Santo, ang anak ng Diyos, na nasa mga tao, ipinahahayag ang salita sa pamamagitan ng pangako sa araw na ito, ang gumagawa nito ng gayong gayon, ganito rin ngayon. At tandaan, ginawa ni Moses ito at ipinahayag ito, hindi sa buong mundo, kundi sa mga taong eksodo, sa isang klase lamang ng mga tao. Iyon ay yaong mga lumabas sa eksodo. At sa araw na ito, ang Espiritu Santo sa harap ng mga taong nagsasabing ang makalangit na pagpapagaling ay hindi tama. Nang ako ay kumukonsulta, isang manggagamot ang tumawag sa akin noong isang araw ukol sa isang munting babae. O mayroong mga 4 o 5 kaso roon, mga nararatay na sa bingit ng kamatayan, nagbibilang na lamang ng mga oras, at pinagaling sila ng Espiritu Santo. Tinatanong ito ng manggagamot, aniya, paanong nangyari ito? Aba niya, ako, pasyente ko yan. Ang sabi ko, dati, ngunit ngayon, iyan ay sa Diyos na. Ito'y nasasakupan na niya ngayon. Kita nyo? At kaya makikita ninyo ang bagay na ito, na ang Diyos ay tumatawag ng isang eksodo upang lumabas mula sa likod ng makalamang tabig na sinusubukang magpanggap, na sinusubukang sumali sa iglesia. Hindi mga Metodista, mga Baptist, mga Presbyterian na pinagsama-sama, kundi mga iglesyang Pentecostal. Ito ay isang bagay na pang-individual. Ito'y ikaw at ang Diyos. Kailangan mong pumasok, hindi ang iyong pangkat, hindi ang iyong iglesia, hindi ang iyong pastor, kundi ikaw ang kinakailangang pumasok. Nais kong pansinin ninyo ang isa pang katangian ni Moses. Nang siya ay lumabas dahil sa kanyang pagiging propeta, dahil sa kanyang pagiging isang dakilang lalaki na siya na nga. Nang siya ay lumabas na taglayang salita, nakita ng mga tao na siya ay nabago. May kung anong nangyari sa kanya. Nang siya ay lumabas na taglay ang napatunayang salita ng oras na iyon, ang mga kautusan, siya ay isang taong nabago. At gayon din kayo, kapag nakalabas na kayo mula sa makataong tabing na pinagtatawanan ang isang pagtitipong tulad nito, na isang taong matitison sa makalangit na pagpapagaling at magsasabing ang mga araw ng himala ay lipas na. Lumabas ka mula sa likuran ng makataong tabing na iyon, ang makatradisyong tabing. At bawat isa ay makaalam na may kung anong nangyari. Katulad ng ating pinagbipitagang kapatid na Jim Brown, sa aking palagay na karamihan sa mga Presbyterian, o ay nakaalam na mayroong nangyari sapagkat siya ay nagmula sa likod ng isang makatradisyong tabing. May nakita siyang kung ano sa mga taong umakit sa kanya at siya ay lumabas mula sa likod ng tabing. Pwes ikaw, kapag ikaw ay lumabas mula sa likod ng tabing, ikaw ay malalantad sa pananaw ng mga tao. Kung magkagayoy, makikita nilang may nangyari sa iyo. Ang salitang natatabingan sa hindi mananampalataya, subalit lantad sa pananaw ng mananampalataya. Si Jesus Kristo ang kahapon ngayon at magpakailanman. Noon iyon ay ang Diyos. Sa mga araw na iyon, ito'y ang Diyos na nasa isang tao, ang kanyang anak, si Jesus Kristo. Nananampalataya tayo dyan, hindi lamang isang propeta, hindi lamang isang karaniwang lalaki, karaniwang tao, ito ay Diyos na kay Kristo. Ang Diyos na nasa isang tao, ang kapuspusan ng pagka-Diyos ng laman sa isang tao. Ang Diyos na nasa isang tao, ngayon, ito'y ang Diyos na nasa mga tao. Kita nyo? Ang kapuspusan ng Diyos sa pagka-Diyos sa laman, sa kabuuan ng kanyang iglesia. Ipinahahayag ang kanyang sarili, isinasakatuparan ang kanyang salita. Ngayon nalaman natin na sa lahat ng kapanahunan, ang Diyos ay mayroong balakdian. Kita nyo? Ang Diyos ay naitago sa likod ng isang tabing. Ito ay nagpaalala lang sa akin ng isang munting kwento na nangyari sa gawing timog. At nangyari mayroon doong isang tahanang Kristiyano. At itong dito sa tahanang Kristiyanong ito ay nananampalataya sila sa Diyos. At sila ay nag-iisip na napangangalagaan sila ng Diyos mula sa lahat ng pagkabagabag at kanya namang ginagawa. At mayroon silang isang munting junior, isang munting batang lalaki na mga 7 o 8 taong gulang. At siya ay dumadalo sa panlinggong paaralan at siya ay isang munting batang napakabait. Ngunit siya ay natatakot sa bagyo, lalo na kapag kumikidlat. Nang sabihin ko ito sa isang lalaki nung isang araw, nang ang lathalaing tungkol sa lalaking ito na napagaling ay lumabas, ang ministrong ito rin ang nagsabi, ginagawa kanilang isang Diyos, kapatid na Branham. Mangyari siya isang kritiko, kung kaya inisip kong hahayaan kong medyo ibulalas ito ng bahagya. Hindi upang makasakit, alam nyo, kundi upang medyo, ang sabi ko, iyang ba ay napakalayo sa kasulatan upang magkagayon? Kita nyo? Ang sabi ko, hindi iyon. Ang sabi ko, sapagkat tinawag ni Jesus na Diyos ang mga propeta. Kita nyo? Iyay tama. Ang Diyos, at sinabi nila, aba, kayong mga tao, inilalagay ninyo ang inyong sarili sa lugar ng Diyos. Iyay hindi napakalayo. Iyang iyan na nga, iyay akmang-akma. Ang Diyos na naipahayag sa laman, gaya ng kanyang ipinangako. Ang munting pamilyang ito, nalaman natin na, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa munting kwentong ito, at ito'y naalala ko ngayon lang. Yaong isang gabi na may dumating na bagyo at sinabi ng nanay kay Junior, ang sabi, ngayon umakyat ka na sa itaas anak at pumunta ka na sa kama mo. Aniya, inay, natatakot ako. Aniya, walang anumang mananakit sa iyo, umani ka na at pumunta ka na sa kama mo. Ang munting si Junior ay nahiga roon at ang kidlat ay kumikislap sa paligid ng mga bintana at lubang kinabahan ang munting bat. Ikinubli niya sa ilalim ng kumot ang kanyang ulo at narinig pa rin niya ang kidlat o nakikita pa rin niya ang kidlat na kumikislap sa mga bintana at naririnig ang kulog na dumadagundong. Kaya ang sabi niya, inay! At aniya, anong kailangan mo, Junior? Ang sabi, pumanik ka dito at tabihan mo ako sa pagtulog. Kaya siya ay umakyat sa hagdanan gaya ng gagawin ng isang mabutit matapat na ina at siya ay umakyat. At niyakap niya ang munting si Junior sa kanyang mga bisig at sinabi niya, Junior, nais ni nanay na kausapin ka sandali. Aniya, opo, inay! Aniya, ngayon, kailangan itanim mo ito sa iyong isipan. Tayo ay palaging pumupunta sa simbahan. Nagbabasa tayo ng Biblia. Nananalangin tayo. Tayo ay isang pamilyang Kristiyano na nananampalataya tayo sa Diyos. At ang sabi, nananampalataya tayo na sa mga pagbagyo at anuman ang nangyari, ang Diyos ang ating proteksyon. Aniya, inay, naniniwala ako sa lahat ng mga iyan. Ngunit ang sabi, kapag napakalapit ng kidlat na iyan, ang sabi, ang nais ko ay isang Diyos na may balat. Kaya sa akin palagay, hindi lamang si Junior, kundi lahat tayo ay gayon ang nararamdaman. Kapag tayo ay nagtitipon-tipon, kapag tayo ay nananalangin para sa isa't isa, ang Diyos na may balat sa gayon. At nalaman natin dito na laging nababaluta ng balat ang Diyos. Nang siya ay makita ni Moses, mayroon siyang balat, ang katulad niya ay isang tao. Nang ang Diyos ay nasa likod ng mga tabing, mayroon siyang balat sa kanyang sarili. At ang Diyos ngayong gabi sa kanyang iglesia ay nalalambungan sa kanyang iglesia na may balat sa kanyang sarili. Siya pa rin ang di nagbabagong Diyos ngayong gabi. Alam natin iyan. Ngunit ngayon, tulad ng kailanman, ang tabing na balat ang siyang sumasalo sa mga tradisyon. Hindi sila basta makapaniwala na iyon ay ang Diyos na nagpapakilos sa mga taong iyon nang gayon. Kita nyo, ito'y sapagkat nalalambungan ang Diyos sa kanyang iglesia. Sa balat, yaong balat na iyan. Iyay tama, siya'y natatago sa mga hindi mananampalataya at nahayag sa mananampalataya. Opo, Ginoo. Ngayon, kapag ang tabing ng tradisyon ay ng mga tradisyon ng mga matatanda at ang salita ay lumagos, o mangyari pa ngayon, kung magkagayon, ito ay malinaw na nailalantag. Nakikita natin siya. Ang pagka-Diyos ay muling natatalukbungan sa makataong laman. Ang Hebreo 1 ay nagsabi at gayon din ang Genesis 18. Alalahanin ninyo na ang Diyos ay isang tao na katayong kumakain doon at nakikipag-usap kay Abraham at sinabi kung anong ginagawa ni Sarah sa likod ng kubul. At si Jesus ay nagsabi kung paano ang mga kaarawan ng Sodoma gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Ang pagka-Diyos ay muli na namang nalambungan ng laman ng tao. Ngayon alalahanin si Jesus ay hindi nagsabi kapag ang anak ng Diyos ay ipinahayag sa Lucas 17 kapitulo sa aking paniwala at sa bandang 21 talata sa gawiroon, sinabi niya at kapag ang anak ng tao ay ipinahahayag, ang anak ng tao ay nagbalik sa iglesia muli, ipinahayag sa mga tao. Hindi ang anak ng Diyos, kundi ang anak ng tao muli, nagbalik muli sa kanyang iglesia sa mga huling araw. Nalaman natin na ipinangako niya iyan sa mga pangako ng Diyos. Mapapansin natin ang isa pang bagay sa lumang tipan. Meron akong isang kasulatan dito sa Exodo na yaong mga lumang balat ng hayop. Anong ginawa nito? Itinatago nito ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga tao. Ang balat ng hayop. Ang dahilan kung bakit hindi ito makita ng mga tao ay sapagkat ang humahawak dito ay balat. Ang balat ay ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa likod ng balat. At ngayon ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa likod ng inyong balat. Iyay tama at hindi ito nakikita ng mga tradisyon. Nasa loob ng tabing kung saan naroroon ang kanyang salita. Ano ang nasa loob ng mga balat na iyon sa likod ni Yaon, ang mga lumang balat ng hayop? Na walang angking kagandahan upang ito ay nasain natin. At nang ito ay nagkatawang tao at nanahangkasama natin, wala pa rin itong anumang kagandahan upang ito ay ating naisin. At ngayon, ang gayong bagay ay ganoon pa rin ngayon. Walang anuman sa isang lalaki o babae na maaaring naisin. Ngunit ito'y kung anong nasa likod niya. Iyon na nga iyon. Aba, sasabihin nyo, alam kong ang lalaking iyan ay dating lasengko, dati niyang ginagawang ganito? Hindi mahalaga sa akin kung anong ginawa niya dati. Anong nakatago sa likod ng balat na iyon. Anong nasa likod dito, iyon ang mahalaga. Iyon ang mga tao'y binulag. Binubulag ng balat ang mga tao. Kita nyo? Sasabihin nila, naalala ko ang babaeng iyon ay dating, alam ko kung ano siya dati, ngunit ano na ngayon? Kita nyo? Ang mga balat na iyon na dating nasa hayop, ngunit ngayon, ikinukubli nito ang kaluwalhatian ng Diyos. Itinatalaga ito sa likod nito. Ito'y nasa hayop noon. Ngunit ngayon, ibinabahay nito ang kaluwalhatian ng Diyos. At kaya ang inyong balat ay maaaring mapalitan ngayong gabi upang maging isang dakong pananahanan ng Diyos, ang Diyos na nananahan sa sangkatauhan. Tingnan ang mga lumang balat ng hayop na pag-alaman nating sa likod nito ay ang nasa loob nito ay ang salita. At ang salita, naroon din ang handog na tinapay. Ang arka ay winisikan. At ano ba ito? Ang kaluwalhati, ang Shekina ay naroon. Ngayon, ang salita ay isang binhi at hindi ito maaaring makapamunga hanggang sa ang ito'y masikatan ng araw. Kailangang masikatan ng araw ang binhi upang ito ay mamunga, upang ito ay mailaba. At iyan lang ang tanging paraan upang matanggap ninyo ang salita. Kita nyo, tanggapin ang salita ng Diyos sa inyong puso at lumakad patungo sa kaluwalhatiang Shekina. At kapag ito'y nagawa mo, ito'y magdadala ng handog na tinapay na mana na ipinagkaloob lamang sa mga taong nakapukul. Ang tanging makakakain nito na pinahintulutang kumain nito ay ang mga taong may pahintulot. At pansinin, si Pablo ay nagsabi rito, nagbabago mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Nakikita ba ninyo, sa wakas ito ay dumating sa kanyang, bumalik sa kanyang dating kaluwalhatian. Ito'y katulad lamang ng isang binhi ng isang pang-umagang luwalhati, ang binhi ng isang bulaklak. Ito'y nahuhulog sa lupa. Ang binhi ng mais ay nahuhulog sa lupa. Anong unang nangyayari? Ito ay lumalabas at ito'y isang munting usbong. Pagdakay nagiging isang ubod. Pagkatapos mula sa isang ubod, nagbabalik sa orihinal nitong butil. Aba, ganyan-ganyan ang ginawa ng iglesia. Ito ay nagmula kay Luther, Wesley at ngayon, pabalik sa dating butil, pabalik sa dati nitong kaluwalhatian. Pabalik sa kaluwalhatian ito nung pasimula. Ang araw na sumigat sa silangan ay siya ring araw na nagpapakita ng gayon ding bagay sa kanluran. Nagpabalik mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Ito ay napalitan mula sa Pagano patungo kay Luther at mula kay Luther patungo kay Wesley at mula kay Wesley patungo sa Pentecostes at tuloy-tuloy nagpapalit mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian na nakapagbubunga ng nakatagong mana. At ngayon, ito'y hinugna upang ibalik siyang muli ng gayong-gayon tulad ng siya ay gayon noong pasimula. Ang kanyang gayon ding ministeryo, ang siya ring Jesus, ang siya ring kapangyarihan, ang siya ring Espiritu Santo. Ang siya ring isang iyon na bumaba noong araw ng Pentecostes ay siya ring Espiritu Santo na ipinahayag gayong araw na ito. Mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian at naibalik sa orihinal na binhing taglay ang bautismo ng Espiritu Santo. Nataglay ang siya ring mga tanda, siya ring mga kababalaghan, siya ring bautismo, siya ring uri ng mga taong kumikilos sa gayunding paraan. Nataglay ang siya ring kapangyarihan, ang siya ring pakiramdam. Ito'y mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. At ang kasunod ay mapapalitan mula sa kaluwalhatian ito patungo patungo sa isang katawang katulad ng sarili niyang katawang maluwalhati kung saan makikita natin siya. Nakita ni Abraham ang gayon. Ngayon pansinin, nakita natin kung paano ito napalitan. Mula pa sa Kalbaryo ay naanyayahan na tayong makibahagi sa kanyang kaluwalhati. Ngayon sa 1 Corinthians 12, tayo ay binautismuhan sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng iisang espiritu ay nangabautismuhan tayong lahat, hindi sa pamamagitan ng isang tubig. Sa isang espiritu, tayong lahat ay nangabautismuhan. Iyay tama. Ngayon at pagkatapos, tayo ay magiging bahagi niya. Umaasa ako na hindi ko kayo naaabala ng matagal. Kita nyo, sana na may ako'y hindi. Ngunit ito'y tilabaga isang dakilang konsyerto na tinutugtog o kaya'y pagganap sa isang dula. Wala akong gaanong alam tungkol sa mga konsyerto o dula. Ngunit pinanood ko itong dulang ito, ang sinasabi ko'y ang tungkol sa Carmen. Nang ang aking anak na babae at ang iba pa sa kanila ay gumanap dito at sila ay gumaganap sa konsyertong ito sa Carmen. Sila ay gumaganap. Ang musika ay gumaganap rin ng ganyang bagay. Ganyan din naman ito kapag kayo ay nabautismuhan ng Espiritu Santo kay Kristo. Ngayon kita nyo, marami sa inyo ang nakabasa o nakapakinig ng kwento ng dakilang kompositor na Ruso na siyang lumikha ng si Pedro at ang Wolf at kung paano niya isinadula nila ito sa pamagitan ng mga simbolo at lahat ng bagay. At sino mang nakaalam ng kwento na nagbabasa nito mula sa isang papel at nakarinig ng tugtugin iyon kung paano itong naisagawa ang dula habang ito'y isinasadula. Abay, alam nila ang bawat pagbabago. Maaari nilang tignan ito rito at makita ang pagbabago. Ngunit ngayon, anong mangyayari kung ang kompositor ay sumulat ng isang bagay at nakita nating hindi ito naisadula ng tama? Nalalaman natin noon na mayroong isang bagay na nangyari. Mayroong kung anong kulang. Kapag nakita natin sila, siya na lumikha nito ay ginawa ito at isinulat ito, at pagkatapos ang mga manunugtog ay tinutugtog ito at tumama sa maling nota. Mayroong kung anong mali. Nagbigay ng maling hudyat ang direktor. Kita nyo? At iyan ang nangyayari ngayon, mga kapatiran kong Lutheran, mga kapatiran kong Baptist, mga kapatiran kong Pentecostal, lahat ng aking mga kapatiran mula sa iba't ibang mga denominasyon, iyan na nga iyon. Kita nyo, pinipilit ninyong magbigay ng isang nota na ginamit noon pang mga araw ni Luther, ni Wesley, katulad ni Yaon. Nang ang sa katunayan ay ipinakikita ng pyesa, ng musika dito na ibang araw na ito. Kita nyo, hindi tayo maaaring mamuhay sa liwanag ni Luther. Siya ay isang reformer. Pinagpapahalagahan natin ang kanyang bahagi, ngunit naisadula na natin iyon. Tayo narito na sa likod ng aklat ngayon. Kita nyo, hindi natin maaaring isadula ito ng gayon. Ngayon, ang tanging paraan na maaaring ninyong magawa ito, mga kapatid ko, ay ganito. At mga kapatid sa sanlibutan, sa mga iba't ibang bahagi ng mundo, masasabi ko, mayroon lamang isang paraan para riyan, para gawin ng direktor na iyan. Kailangan siya ay mapasagayon ding espiritu na kinaroroonan ng kompositor. Kung magkagayoy, makukuha niya ito. At kapag ang iglesia ang tugtugin mismo na kung saan ang sanlibutan nagmamasid para sa mga tanda at kababalaghang ito, kapag ang iglesia at ang kompositor at ang direktor ay bawang napasa espiritu ng kompositor, kapag sinabi nilang ang mga araw ng himala ay lumipas na, ito'y masisintunado. Ngunit kapag ito ay nalagay sa tamang indayog nito at sa tamang espiritu nito, paano mo gagawin ito hanggang sa bumaba ang espiritu ng kompositor? Amen! Pagkatapos kapag sinabi ninyong ang mga araw ng himala ay hindi kailanman lumipas, ang manunugtog ay sisigaw ng Amen! Kapag tinugtog natin na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, ang manunugtog ay sisigaw ng Amen! Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, sisigaw ang manunugtog. Amen! Natanggap ko na ito! Wala nang anumang mga panghuhula tungkol dito. Kung magkagayon, ang buong tugtugin ay may pagkakaisa sa salita. Basta't nagtutuloy-tuloy, ganyan nga, ito isang bagay na napakagaling. Ang direktor at ang kompositor ay kailangang nasa parehong espiritu at gayon din dapat ang mga musikero na nasa gayon ding espiritu upang maisaganap lahat ito. At ang sanlibutan ay nagtataka kung anong nangyayari. Ang komunismo na pinag-uusapan nila at ako'y nanawa na rito. Ang lahat ng pagsasamang ito at lahat-lahat na at ang pagbubukod o habag. Napaka lahat ng walang kabulang ito samantalang napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Mayroong isang bagay na mali ang dating. Ako'y nangangamba na ang direktor ay ang mga direktor ay lumabas na sa espiritu ng kompositor. Kapag nakuha natin ang espiritu ng kompositor, ang dating kapangyarihang iyon ng Diyos na isinaad ng Biblia, ang tao noong una ay ikinilos ng Espiritu Santo upang isulat ang Bibliyang ito. Makikita ninyo ang dalawang pirasong papel ng itsik na magkakalakip katulad ng kung paanong magkakalakip ang Biblia ng Diyos at ang isang mananampalataya. Sapagkat kapwa sila nasa iisang espiritu, sila'y kapwa nasa iisang bagay, sila'y nagkakalakip ng gusto. Ang kailangan natin ngayon ay mga direktor. Iyay tama. Pabalik sa salita, magbalik at sampalatayanan ito kung ano ang sinabi nito. Kapag dakay ay makikita ninyo ang Diyos siya mismo. Iyan ang pag-aalis ng tabing. Ang dula ay naging totoo. Ngayon sasabihin nila, abay, siya'y isang Diyos ng kasaysayan. Alam naming tinawid niya ang dagat na pula. Ginawa niya ang lahat ng ito at siya'y nasa sa mabangis na hurnong nagniningas kasama ang mga batang Hebreo. Anong buti ng isang Diyos ng kasaysayan kung siya ay hindi na gayon ngayon? Ang tao ay patuloy na niluluwalhati ang Diyos dahil sa kanyang ginawa. Iniisip kung ano ang kanyang gagawin at winawalang bahala kung ano ang kanyang ginagawa. Iyan ay sadyang nasa tao upang gawin iyon. At ganyan din ngayon, mga kapatiran ko, ito'y ganitong-ganito rin. Ay naku, bumalik tayo at patugtugin ang tama ang tugtugin kung saan ay makikita ng sanlibutan. Si Jesus ay nagsabi, kung ako'y maitataas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao'y palalapitin ko sa akin at siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hayaan ang mga direktor na maparoon sa tamang espiritu, kasama ng mga musikero at kasama ng kompositor, ang lahat ay magiging tama. Pagkatapos tayo, wala nang panghuhulat tungkol dito, tayo ay makikilalang kasama niya doon. Sa Hebreo 13:8, siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Tayo'y napagkilalang kasama niya sa mga gawa 2. Tayo'y napagkilalang kasama nila na may gayon ding bautismo, gayon ding bagay. Lahat ng siya noon at lahat ng siya ngayon, lahat ng siya noon at lahat ng siya ngayon ay gayon tayo, iyay tamang-tama. Katulad ng kung nais kong maging isang tunay na Amerikano, kailangang mapagkilala ako sa lahat ng kung ano siya dati, lahat ng kung ano siya. Kailangang mapagkilala akong kasama niya kung ako'y isang tunay na Amerikano. Kung ako'y isang tunay na Amerikano, kung gayon ako ay lumabag sa bato ng Plymouth, amen, ginawa ko. Kung ako'y isang Amerikano, ganun din kayo. Kayo ay lumabag sa bato ng Plymouth kasama ang ating mga ninunong malalakbay. Sa ibabaw ng bato ng Plymouth, nang lumapag sila roon, ako'y kasama nila. Ganun din kayo at lahat tayo. Ako ay sumakay kasama ni Paul Revere sa mismong lansangan upang magbabala ukol sa panganib. Iyay tamang-tama. Dito mismo sa Valley Forge ay tinawid ko ang nagyayelong Delaware. Kasama ng ilang mga sundalong kalahati sa kanila'y walang suot na sapatos. Ako'y nanalangin muna kung magdamag kasama ni George Washington. Tinawid ko ang Delaware na taglayang isang pangitain sa aking puso. Tayo ay mga Amerikano. Opo, Ginoo, sa Valley Forge ay tiyak kong ginawa ko ito. Ibinalik ko ang pasasalamat kasama ng mga orihinal na mga amang nagbigay ng pasasalamat. Ibinalik ko ang pasasalamat sa Diyos. Kung ako'y isang tunay na Amerikano, ako ay napagkilala doon sa mesang iyon. Kung ako'y isang tunay na Amerikano, ako'y napagkilala nang ako'y tumayong kasama ni Stonewall Jackson. Kung ako'y isang tunay na Amerikano, ako'y napagkilala sa Boston Tea Party. Opo, Ginoo. Nang tayo tumangking magkaroon ng mga bagay na nahilang patakip sa ating mga mata. Nang ako'y isang tunay na Amerikano, ako'y napagkilala roon sa pamamagitan niya. Opo, Ginoo. Ay, nako. Pinatunog ko ang kampana ng kalayaan noong unang ika-4 ng Hulyo ng 1776. Pinatunog ko ang kampana ng kalayaan dito at ipinahayag kong tayo ay malaya. Upang maging isang tunay na Amerikano, kailangan gawin ko ito. Ako'y napagkilalang taglay ang kanyang kahiyan sa magsikan na ang kapatid ay lumaban sa. Kailangan daling ko ang kanyang kahiyan kung paano dinadala ko ang kanyang kaluwalhatian. Kung ako'y isang Amerikano, kailangan kong maging ganito. Ako ay napagkilalang kasama niya. Opo, Ginoo. Ako ay napagkilala sa Gettysburg doon nang magtalumpati si Lincoln. Opo, Ginoo. Naroon ako sa pulunang wake sa ibabaw ng mga katawan ng dugoang kawal. Ako'y bumangon sa pulunang wake sa Guam. Pumulo akong itaas ang bandilang iyo. Ako'y isang tunay na Amerikano. Amen! Lahat ng kung ano siya, ako'y yun at ipinagmamalaki ko ito. Oh, talagang talaga. Lahat ng kung ano ang Amerika, lahat ng kung ano siya, ako'y gayon din upang maging Amerikano. Lahat ng kung ano siya, kailangan maging ganoon ako sapagkat ako'y napagkilala kasama niya. Gayon din sa pagiging isang tunay na Kristiyano. Kailangan kayong mapagkilalang kasama nito. Ako'y nangaral kasama ni Moses at nagipaglaban kasama ni Noe at binalaan ang mga tao ukol sa darating na paghukom upang maging isang tunay na Kristiyano. Kasama ako ni Moses sa nagbabagong palumpong, nakita ko ang haligi ng apoy, nakita ko ang kanyang kaluwalhatian. Ako'y kasama ni Moses noon sa ilang. Upang maging isang Kristiyano, kailangan mapagkilala akong taglay ang lahat ng kung ano ang Diyos upang maging isang Kristiyano. Nakita ko ang kanyang kaluwalhatian, narinig ko ang kanyang tinig. Huwag mong subukin ngayon na ipaliwanag ito ng kakaiba sa akin sapagkat ako'y naroroon. Alam ko kung anong sinasabi ko. Nakita ko kung anong nangyari. Hopo, Ginoo. Ako'y nasa dagat na bula. Nang makita kong bumaba ang Espiritu ng Diyos at hinati ang tubig mula sa isang panig, hindi mula sa isang bugkos na tambo na tulad ng pinipilit nilang sabihin ngayon, kundi sa mga 90 feet lalim ng karagatan. Nakita ko ang Espiritu ng Diyos. Naglakad akong kasama ni Moses sa ibabaw ng tuyong lubang iyon, patawid sa dagat na pulang iyon. Ako'y tumayo sa bundok ng Sinai at nakita ang kulog at kidlat na tumutugis pababa. Kumain ako ng mana na kasama nila roon, ako'y uminom mula sa batong iyon. Ginagawa ko pa rin ito ngayong gabi. Ako'y napagkilalang kasama ng mga kumakain ng mana. Ako'y napagkilalang kasama nila na umiinom mula sa bato. Ako'y napagkilala rin ng hiba ni Josue ang isang trumpeta at ang mga pader ng Jericho ay bumagsak. Ako'y naroroon sa kulungan na mga leon kasama ni Daniel. Naroon ako sa mabangis na hurnong nagniningas kasama ng mga batang Hebreo. Ako'y nasa bundok kasama ni Elias sa bundok ng Carmel. Ako'y kasama ni Juan Bautista at humarap sa mga kritikong iyon. Nakita kong bumababa ang Espiritu ng Diyos. Narinig ko ang tinig ng Diyos na nagsasabing, ito ang sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan upang panahanan. Opo, Ginoo, ako'y tiyak na napagkilalang kasama niya, iya'y tamang-tama. Ako'y napagkilala roon sa libingan ni Lazaro nang bangunin niya si Lazaro. Ako'y napagkilalang kasama ng babae sa balon nang tukuyin niya ito ang kanyang mga kasalanan. Opo, Ginoo. Ako'y tiyak na napagkilalang kasama niya sa kanyang kamatayan. At ako'y napagkilala noong unang Pasko ng pagkabuhay. Ako'y nagbango muli mula sa kamatayan na kasama niya. Ako'y napagkilalang kasama niya sa kanyang kamatayan. Ako'y kasama ng mga 120 sa silid sa itaas. Ako'y napagkilalang kasama nila roon sa itaas. Ako'y nakararamdam ng pagiging reliyoso. Amen! Ako'y napagkilala roon. Ako'y isa sa kanila. Ako ay napagkilala. Mayroon ako saranasang katulad ng sa kanila. Naroon ako nang ito'y mangyari upang maging isang tunay na Kristiyano. Nasaksiyan ko ang pagdating ng malakas na umahagibis na hangin. Nasaksiyan ko iyon. Naramdaman ko ang kapangyarihan ng Diyos nang ito'y umuga. Kasama ko ng mga nagsipagsalita ng mga wika. Naramdaman ko ang pagkapahit na lumating doon kasama nila ko. Ako ay napagkilalang kasama nila nang ang Espiritu Santo ay nagpasimulang mangusap sa pamamagitan ng mga wika sa kanila. Kasama ko ni Pedro sa harap ng mga kritiko sa mga gawa 2 nang ipangaral niya ang dakilang sermon na kanyang ako ay napagkilalang kasama niya. Opo, Ginoo. Sa mga gawa 4, nang sila ay mag-aasamang nagtipon, ako ay kasama nila nang mayanig ang gusali. Pagkatapos ng pulong panalangin, ang gusaling kinaroroonan nila ay nayanig. Ako ay napagkilala roon kasama nila. Ako ay nangaral kasama ni Pablo sa burol ng Mars, Opo Ginoo. Ako ay kasama ni Juan sa pulo ng Patmos at nakita ang kanyang ikalawang pagdating. Ako ay kasama ni Luther sa pagbabagong anyo. Ako ay kasama ni Wesley nang ang manunulsol na iyon ay maagaw mula sa apoy. Nang mangyari ang dakilang pag-aaklas laban sa Iglesyang Anglikano, ako ay naroon kasama niya. At narito ako ngayong gabi ng 1964 sa Philadelphia, Pennsylvania. Napagkilalang kasama ng gayon ding uri ng samahan na may gayon ding karanasan. Kailangan maging ganito ako upang maging isang Kristiyano. Ako ay kailangan manatiling napagkikilala kung saan ang salita ng Diyos ay ipinahayag. Ako'y napagkilalang kasama ng isang pangkat na nakararamdam ng Espiritu ng Diyos. Ako'y napagkilalang kasama ng isang pangkat na nakababatid na siya'y naalisan na ng lambong. Na nakababatid na siya'y gayon pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. At nakababatid na ito ay hindi isang palatisismo. Ito'y si Jesus Kristo na siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Ako'y napagkilalang kasama sa pangkat na iyon na narito ngayong gabi. Kahit pa sila'y tinawag na isang pangkat ng mga erehe, ngunit isang bugkus ng panatisismo dahil sa salita ng Diyos. Ngunit hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan sa mga taong yaon. Ako'y kasama nila ang sinasabi kong mga buhay na liham. Pinatunayan, Diyos na nalalabungan sa mga taong anyo, sa mga lalaki at mga babae. O, ang Diyos na nasa kanyang enmorpe muli ay inilantad ang kanyang sarili at ipinakikilala ang kanyang sarili sa kanyang mga tao. Ang dakilang hari na isinasantabi ang kanyang kalulatian. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng salibutan, ako ay malalambungan sa kanila. Ngunit makikita ninyo ako sapagkat ako'y makakasama ninyo, magpapasa inyo hanggang sa wakas. Nagpapalit mula kay Luther hanggang kay Wesley ng tuloy-tuloy mula sa kaluwalhatian, tungo sa kaluwalhatian, ako pa rin ang Diyos na iyon na magpapalik sa dating kaluwalhatian. Alleluia! Winasak niya ang bawat makadenominasyong tabing, bawat pangharang ng tunog. Tunog na iyon na nagsasabing, O, iyay, panatisismo, siya ay lumampas na roon. Ang tunog na galing doon at nagsabing, O, ang mga taong iyan ay baliw, winasak na niya ang tabing na iyon. O, ginawa niya ito. O, hindi ninyo maaaring gawin iyan, kay walang-wala, kundi isang bugkos lamang ng mga panatiko. Winasak niya yon. Walang anumang bagay na tinaguri ang makalangit na pagpapagaling, siya ay tumagus na riyan. Ay, nako! Sapagkat sinabi ng kanyang salita na gagawin niya, hindi ninyo maaaring lupigin ang salita ng Diyos. At narot siya ay nakatayo, ngunit ngayong gabi, ang dakilang manlulupig. Mula nang wasakin niya ang bawat Methodista, Baptist, Presbyterian, bawat ibang uri ng tabing. Siya ay nakatayo pa rin kasama ng kanyang lipi ngayong gabi, hindi na lupig ng mga tradisyon. Sabihin na ng mga tao kung anong nais nilang sabihin, gawin kung anong nais nilang gawin, anumang nais nila. Ang Diyos ay dumarating na winawasak ang pangharang na iyon ng tunog. At alalahanin, sinasabi nila sa akin na kapag nanampasan na ng eroplano ang harang ng tunog na iyon, ay walang hangganan ang magiging bilis niya on. At sinasabi ko sa inyo na kapag nawasak ninyo ang hangganang tradisyon na si Jesus ay gayon noon at hindi na siya gayon ngayon. Kapag nalaman ninyong siya ay gayon pa rin kahapon ngayon at magpakailanman, walang hangganan sa kung anong maaaring gawin ng Diyos dito mismo sa pagtitimong ito upang ipakita sa salibutan ito kung ano ang kanilang kailangan. Hindi isang pandaigdig ang perya, kundi isang pandaigdig na bagong kasiglahan na magpupuno at magbabautismo kasama ng presensya ng buhay na Diyos. En morte na nilambungan ang kanyang sarili ng mga taong laman. Alleluia! Naniniwala kong nawasak na nito ang bawat harang, ang bawat tabing. Ang bawat tabing walang maaaring magtago ng kanyang presensya. Kapag ang tao'y nagutom sa kanilang puso, mayroong isang tabing na handang mawasak, maasahan mo ito. Ibilasin ang bawat tabing sa pamamagitan ng kanyang dakilang Espiritu Santo at narito siyang nakatayo ngayong gabi ang dakilang manlulupo. Siya pa rin kahapon ngayon at magpakilanman. Pinagkagaling ang may karamdaman, binabautismuhan ang mga mananampalataya gaya ng lagi niyang ginagawa. Siya ang dakilang manlulupig. Ang mga nasumpang diablo ay nagsisipagtakbo, opo Ginoo. Gayun silang lagi kapag siya ay nasa paligid. Sa pagtatapos, maaari kong sabihin ito. Mayroong isang nabasa ko ang isang salaysay maraming taon na ang nakalipas tungkol sa isang matandang biyolinista. At mayroon siyang lumang biyolin at ito'y ipagbibili niya. Ilang ulit nyo nang narinig ang kwentong ito? At nais nilang ibenta ito sa isang takdang halaga. At ang taga-subasta ay nagsabi, sinong magbibigay sa akin ng ganito at ganyan? At naniniwala akong mayroong nag-alok ng ilang barya, marahil ay 50 sentimo o iba pa. Pawala ng minsan, pawala sa pangalawa. Bigla na lamang may isang lalaking tumayo sa likuran, aniya sandali lamang. Lumapit siya at kinuha ito, isipin natin na tinugtog niya ito. Mayroong bukal puspos ng dugo sa mga ugat ni Emmanuel nagbuhat. Ang makasalanang inululubog sa ilalim ng baha, mawawala ang lahat ng mansyang pagkakasala. Pagkatapos ng ibaba niya ito, wala ni isa mang matang tuyo sa dakong iyon. Nang magkagay sinabi niya, sinong mag-aalok? Nagsabi ang isa, 5,000, 10,000, walang maitumbas na halaga rito. Bakit? Ang matandang may-ari ng biyolin ay inihayag ang tunay na uri nito. O kapatid na lalaki, kapatid na babae, ngayon hayaang ang may-ari ng salitang ito na sumulat nito ang dakilang Espiritu Santo na humahagod sa kanyang panghilis ng may pagmamahal at hatakin ito patungo sa inyong puso. Mayroong bukal, puspus ng dugo sa mga ugat ni Emmanuel nagbuhat. Makikita ninyo ang buong halaga at makikita ang Diyos na naalisan ng lambong na malalantad. Na siya'y ganoon rin katulad nang siya'y bumaba noong araw ng Pentecostes sa mga tao. Nang ikenos niya ang kanyang sarili, ibuhos ang kanyang sarili tungo sa kanila. Iya'y tama. Sasabihin ninyo, kapatid na Branham, sinubukan ko na, ginawa ko na ito, iyon o ang iba pa. Isang araw, ako ay may isang pagtitipon sa Carlsbad, New Mexico, at kami ay nagtungo doon sa isang malakit lumang tirahan na mga panikiroon at ito'y totoong nakatatakot ang itsura. At kami ay nagtungo roon at ang lalaki nang siya'y makarating doon sa lugar na ito, kani-kaniyang pinatay ang mga ilaw at ay nako maguguni-guni ninyo kung gaano ito kadilim. Ito'y napakadilim na mararamdaman ninyo ito. At ganyan na nga ang nangyayari sa mga panahong ito. Kapag nakita natin ang iglesia na nabibigong makilala ang salita ng Diyos, kapag nakita ninyo ang ating mga anak na babae ng Zion na ginagawa ang kanilang mga ginagawa, kapag nakita ninyo ang mga kapatirang lalaki na naninigarilyo at umiinom at nagkikwento ng malalaswang biro at mga bagay-bagay, at patuloy pa rin nagpupumilit na tanganan ang kanilang patutuo kay Kristo, ay nako, ito'y madilim, ito'y ubod ng dilim. Nakikita natin ang tanda ng kanyang pagdating. Mayroong laging nagiging napakadilim bago dumating ang umaga. Kapag dakay lumalabas ang tala ng umaga upang batiin ang umaga at upang ipahayag ito at ipakitang ito'y parating na. Pansinin, doon sa loob ng patayin nila iyon, mayroong isang munting batang babae na tumili ng napakalakas. At mayroong isang munting batang lalaking nakatayo sa tabi ng taga-akay. At nakita niya ang taga-akay na iyon nang patayin ang mga ilaw ng gayo. At ang munti niyang kapatid na babaeng iyon ay halos susumpungin na. Siya ay nagtitili at naglulundag. Anong susunod na mangyayari? Anong nagaganap? Alam niyo kung ano ang isinigaw niya? Ang sabi niya, huwag kang matakot, munting kapatid na babae. Mayroong isang lalaki rito na makapagsisindi ng mga ilaw. Makinig, munting kapatid na babae, maaaring isipin mong tayo maliit at nasa minorea. Ngunit huwag mangamba, mayroong isang lalaki rito na makapagsisindi ng mga ilaw. Iya ay ang Espiritu Santo. Nananampalataya ba kayo sa Kanya? Iyukon natin ang ating mga ulo sandali. Ipagpaumanhin ninyo kung napigil ko kayo. O dakilang Diyos ng langit, na nag-alis ng tabing sa iyong sarili, na naglalaglad ng iyong sarili, ipinakikilala ang iyong sarili bilang dakilang hari ng kaluwalhatian. Tanggapin mo ang mga mumunting paglalarawang ito ngayong gabi at hayaang ang mga ito ay mahulog sa puso ng mga tao. At nawa ay makita namin iyong isang naalisan ng lambong, iyong isang iyon na bumaba at humapak ng tabing ng templo. At pagdakay lumabas mula sa tabing na iyon, bumaba mismo sa mga makataong tabing muli noong araw ng Pentecostes, nananatiling gayon pa rin nagpapalit mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. At ngayon kami muling naibalik tulad ng pagkilos ng kalikasan, naibalik muli sa orihinal na binhi, nagmula sa isang kapanahunan ng iglesia tungo sa isa pa, at sa huling kapanahunang ito, narito kami muling naibalik sa orihinal na bagay na bumaba noong araw ng Pentecostes upang ganapin ang bawat kasulatan, ang liwanag sa panahon ng gabi. At ang mga gawang ginagawa ko ay inyo rin gagawin at napakarami pang mga bagay na ipinangako mo sa iyong salita. Ama, kung mayroong isa rito na hindi pa kailan manakalalago sa tabing na yaon, o kung mayroong isa rito na nagpapanggap sa isang nakalampas na sa tabing, magkaloob ng biyaya ngayong gabi, Ama. Naway makita nila ang dakilang manlulupig na iyon na nakatayo rito. Puspus ng biyaya at kapangyarihan upang magpatawad, ipagkaloob mo ito, Ama. At habang nakayuko ang ating mga ulo, meron bang ilan dito, ilan ba ang maaari ko bang sabihin iyon? Magsasabi, kapatid na Branham, itinataas ko ang aking kamay. Ipanalangin mo ako. Panatilihin lang na nakayuko ang inyong ulo at itaas ang inyong kamay. Nais kong lagusin ang bawat tabing hanggang sa lubusan kong makita ang manlulupig. Pagpalain kayo ng Diyos, Aba, ang mga kamay sa itaas ng mga balkunay sa gawing kanan. Pagpalain kayo ng Diyos. Mga balkunay sa likuran, pagpalain kayo ng Diyos. Maging totoong matapat. Diyan sa kaliwa, itaas ang inyong kamay. Sabihin, kapatid na Branham, maaaring naging isang Kristiyano ako sa maraming taon. Ngunit sa katotohanan, hindi ko pa nalalagos kailanman ang tabing na iyon. Hindi ko pa ito nagawa kailanman. Hindi ko pa natatanggap iyon kung ano ang tinaglay nila noon. Ngayon, taglay na natin ito. Ako'y isang halamang pinalaki sa mainit na punlaan. Kumuha ka ng isang halamang pinalaki sa mainit na punlaan. Kailangan mong sanggulin ito, haplus-haplusin ito, wisikan ito, diligan ito. Ngunit iyong orihinal na halamang tumutubo ron sa ilang. Iisang uri ng bulaklak, magkatulad niya ng anyo. Hindi man lang ito nakakuha ng konting tubig, ngunit walang dumadapong mga kulisap dito. Ito'y malakas. Ito'y totoong. Maaari niyo bang ihambing ang Kristyanismo sa Kristyanismo ngayon sa kung ano ito dati? Maguguni-guni mo ba ang pangkat na ito na tinatawag nating mga Kristyano ngayon sa buong sanlibutan? Nakatulad ng mga yaong pagkatapos ng Pentecostes? Sinasanggol at tinatapik at lumilipat mula sa isang iglesia patungo sa isa pa? At kapag may nasabi kang hindi nila nagustuhan ay magsisitayo sila at magsisilabas? At maguguni-guni nyo ba yan? Hindi, anong dahilan? Ito'y isang kopya. Si Michelangelo na lumikha ng monumento ni Moses. Maaari kayo makakuha ng kopya noon sa napakamurang halaga. Ngunit ang orihinal, yaong gumuhit ng hapunan ng Panginoon. Sa palagay ko, ang orihinal na ipinintang larawang iyon ay aabot sa milyon-milyong dolyaris kung ito nga'y iyong mabibili. Hindi ko nga alam kung nasaan nga iyon. Ngunit makabibili kayo ng murang kopya nito ng mga $1.98. Kaya nyo? At ganyan na nga ang pamamaraan ngayon. Isang mumurahing Kristiyano, isang kopya, isa lamang tagasapi sa iglesia. Maaari ninyo silang mabili sa halaga lamang ng isang sigarilyo o isang karaniwang inumin. O sa isang babaeng may ginupitang buhok, pinintahang mga labi, maaari ninyo siyang bilhin kapalit ng anuman sa mga uso sa sanlibutan. Ngunit hindi ninyo maihipo yaong tunay. Nakikita ko siya ng lubusan, katulad pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. O Kristiyano, ayaw mo bang maging isang tunay na Kristiyano? Kung mayroon ditong hindi nagtaas ng inyong mga kamay, maaari ba ninyo itong gawin habang ako lamang ay mananalangin? Pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain kayo ng Diyos. O iyan ay sadyang mainam, tingnan lamang ninyo ang aming amang makalangit. Hindi babalik sa iyo ang iyong salita ng walang kabuluhan. Ikaw ang siyang nangako, ang tanging pananagutan ko ay ang pagsasabing sinabi mo. Inuulit ko lamang ang iyong mga salita. Sinabi mo, siya na dumirinig ng aking salita at sasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ipinangako mo ito. At Panginoon, batid naming may mga kopya ngayon. Marami na nagsasabing sila ay mananampalataya, gayong hindi naman sila. Ito ay lumilitaw. Ngunit Panginoon, mayroon din namang ilang totoo. Dinadalangin ko na iyong ipagkaloob dito ngayong gabi sa bawat lalaki at babae, batang lalaki o batang babae, anumang bansa ang kanilang pinagmulan, anuman ang kulay nila, anumang iglesia sila kasapi. O Diyos, puspusin mo sila. Nawa ay makita nila ang tunay na pagpapahayag na siya ring Jesus na iyon ngayon na kasama namin. Katulad ng siya ay nasa araw ng Pentecostes nang ipinahayag niya ang kanyang sarili para sa kapanahon ng ito bilang Espiritu Santo, ipagkaloob mo ito. Nakikita namin ang salitang nagaganap, natutupad ang mga hula. Inihahambing namin ngayon ang tinaguriang iglesia ng sanlibutan o ang pandaigdigang konseho ng mga iglesia. At inihahambing ito sa pangako sa Pentecostes. Ito'y hindi mo maihahalin tulad sa lahat. Hindi namin maaaring kunin ang maruruming damit naming linabhan sa tiket na iyon. Ngunit Panginoong Diyos, kung kami ay babalik sa bukal na iyon, mayroong isang pamamaraan ng paglilinis. Kung magkagayon ang aming karanasan at ang salita ng Diyos ay magkakatugma sa isa't isa, pagkatapos ay maaari na naming angkinin ang aming pag-aari. Ipagkaloob mo ito, Panginoon, ngayong gabi habang ipinagkakatiwala ko mga taong ito sa iyong mga kamay. Ipagkaloob sa bawat isa kung ano ang aming pangangailangan. Ama, humihiling kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat ng marami sa pagtayo, paghihintay ng matagal, at ikinalulungkot ko na ako'y nagtagal hanggang makalipas ang 10 minuto pagkalipas ng 10. Sumain niyo ang Diyos hanggang sa makita ko kayo sa umaga. Ibabalik ko na ang gawain kay, sa palagay ko ay sa tagapanguna ng mga gawain.